Дякую, у нас є кворум. Скільки у нас присутні членів комітету? Комітету 12. Дякую, колеги. У нас присутні 12 членів 16. Відповідно, кворум є, можемо переходити до... Колеги, добре, переходимо до розгляду порядку денного. У нас запропоновано 5 пунктів, з яких 3 законопроекти і 2 це питання різне. Але хотів би повідомити вас, що до нас звернулися колеги з проханням через наближаючуюся дату святкування 30-річчя Дня Незалежності та 25-річчя Дня Конституції, повернутися до розгляду проєкту закону 5309 і передбачити в цьому законопроєкті в редакції комітету правки, які дозволили би відповідним державним органам ефективно підготуватися до святкувань цих дат. Я попросив би в двох словах пояснити Роксану Андріївну про сутність цих правок. Якщо ми зараз погодимося, що вони нам підходять, я запропоную додати до порядку денного ще і питання повернення до законопроекту 5309, колеги.
Що стосується правки святкування днів? Що стосується відзначення річниці дня 30-річчя Конституції, яке відбудеться 28 червня?
25-річчя.
Перепрошую, в мене трошки, я вже заплуталась в цифрах. Так, 25-річчя Дня Конституції, яке відбудеться 28 червня. Пропонується внести аналогічну поправку до тої, що була передбачена для святкування річниці Незалежності 24 серпня. В ній буде йти мова про те, що до 28 червня товари, роботи і послуги, необхідні для забезпечення підготовки та проведення заходів з відзначення 25-ї річниці Конституції України, здійснюються замовниками за переговорною процедурою. Так звучить пропозиція, але також з дедлайном до 28 червня 2021 року діє ця тимчасова норма. Також, якщо дозволите, якщо ми вже починаємо говорити про цей законопроект, є технічна правка, про яку просить дуже Міністерство цифрової трансформації переназвати електронний підпис в нашому законопроекті, тому що в законі про публічні закупівлі ми вживаємо термін кваліфікований електронний підпис, а вони просять замінити словами електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису відповідно до вимог закону України про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги. Ну, це зміна, яка зрозуміла лише діджиталізаторам справжнім, але просять, щоб це працювало як електронний підпис, щоб ми змінили. І всі ці формулювання є у нас в чаті комітету.
Колеги, ось така пропозиція. Якщо буде на це згода комітету, я би ще додав тоді до порядку денного повернення до проєкту закону 5309 з метою внесення щойно озвучених правок пані Підласої. Це перша пропозиція. Друга пропозиція до Різного. Додати так само виступ Людмили Анатоліївни Буймістер з приводу законопроекту 4503, якщо не помиляюсь.
Якщо вже у нас є проєкт.
Да, але да, треба озвучити, щоб ми теж всі ознайомилися і до кінця цього тижня узгодили дату проведення комітету по цьому питанню. Тому у нас ось дві такі пропозиції до порядку денного. Перший – це додати... Це в Різному, да, це в Різному. Перший – це додати 5309 четвертим пунктом, або можемо навіть першим. Можемо першим пунктом поставити його зараз.
Це в Різному.
Першим питанням додати розгляд законопроекту 5309 і до Різного додати ще доповідь народного депутата Буймістер Людмили Анатоліївни з приводу проєкту закону 4503. Прошу голосувати, колеги, хто за? А, ще парламентські слухання. А, я перепрошую, і ще до різного, додати також два пункти. Перше ще парламентські слухання на 14 липня 2021 року про засади державної політики сталого розвитку. Ми переносили постійно всі слухання через карантин і через локдаун. Зараз Верховна Рада узгодила 14 липня. Да. Це передостанній день, парламентські слухання. Да, передостанній день робочий. Парламентські, саме парламентські слухання. І друге, це меморандум про співпрацю та взаємодію між комітетом та вузами до цих парламентських слухань, вищі навчальні заклади. І, в принципі, надалі будуть надавати нам аналітичні матеріали різного змісту. Тому ось така пропозиція. Перше, додати 5309, і друге, до різного додати, повернутися до перегляду проєкту закону 5309, і друге, додати перше звіт пані бурмістер, друге, по 4503, друге, це парламентські слухання на 14 липня, і третє, це меморандум про співпрацю та взаємодію між комітетом та вузом. Прошу голосувати за такий порядок денний, колеги, хто за. У нас одноголосно немає Марчука, немає Мовчана, немає Тарути, немає Скорика. Це підготувала, це якщо по цукру, це по...
Дякую,
Олександр Сергійович. Це підготувала асоціація кондитерів. Вони будуть... Я запропонував. Я запропонував. Да. Дякую, колеги. Да, порядок денний прийнятий. Онлайн чути просто тихо чи взагалі не чути?
Хто не підскажіть? Олександр Палатов, запитайте
Олександр. Так, нормально чути.
Нормально чути, дякую. Добре, колеги, тоді переходимо до повернення до розгляду 5309. Я так розумію, що нам потрібно проголосувати за повернення до розгляду. Тому, колеги, ставлю на голосування пропозицію повернутися до розгляду проекту закону 5309. Прошу голосувати, хто за. У нас одноголосно відсутній Марчук, Мовчан, Скорик, Тарута, не голосував Колтунович. Відповідно, у нас раз, два, три, чотири, п'ять, шість, 11 є рішення, дякую. І далі я хотів би надати слово народному депутату Підласі Роксолані Андріївні для зачитування пропозицій правок від стенограми. Будь ласка, Роксолана Андріївна.
Є дві пропозиції, наскільки я розумію, ми маємо окремо за них проголосувати. Перша пропозиція звучить наступним чином. Розділ 10, прикінцеві та перехідні положення доповнити пунктом 3. Прим. 3 такого змісту. Установити, що до 28 серпня 2021 року закупівля товарів, установити, що до 28 червня 2021 року закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для забезпечення підготовки та проведення заходів з відзначення 25-ї річниці Конституції України, здійснюються замовниками за переговорною процедурою, встановленою статтею 40 цього закону. При цьому замовник має право укласти договір про закупівлю за результатами застосування переговорної процедури закупівлі у строк не раніше, ніж через 5 днів з дня оприлюднення в електронній системі закупівель повідомлення про намір укласти договір про закупівлю.
Це дякую, Роксана Андріївна. Нам потрібно провести три окремі голосування. Нам потрібно підготувати поправки, оголошені щойно під стенограмою пані Підласої в редакції комітету, підтримати їх, звісно. Друге, це доручити народному депутату Підласі подати їх до таблиці до другого читання. І третє, це власне вже проголосувати за законопроект в цілому в другому читанні з техніко-юридичним опрацюванням. Тому перше голосування, колеги, ставлю на голосування пропозицію підтримати поправки, оголошені народним депутатом Підласою абсолютно. Зараз по черзі будемо. Пані Підласою, щойно під стенограму в редакції комітету. Прошу голосувати, хто за. Так, у нас одноголосно не голосував Колтунович, і відсутній у нас Марчук, Мовчан, Скорик і Тарута. Дякую, колеги, рішення прийнято. Другу правку тоді, Оксана Андріївна, будь ласка, зачитайте під стенограму.
У частині 5 статті 22 слова «кваліфікованого електронного підпису» замінити словами «електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису відповідно до вимог закону України про електронні довірчі послуги».
Дякую, колеги. Тоді ставлю на голосування пропозицію підтримати поправку, оголошену народним депутатом Підласою під стенограму в редакції комітету. Прошу голосувати, хто за. Одноголосно не голосував Колтунович, відсутній Марчук, Мовчан, Скорик і Тарута. Дякую. Третя поправка.
Їх дві.
А, ви прочитали вже все по, да. І по Конституції, і по да. Все. Добре, колеги, тоді наступне голосування це... Степан Іванович.
Коли буде пані Роксолана доповідати, щоб зробила саме акценти, що 25 років Конституції і 30 незалежності, воно буде сприйнято. І друге, це зніме багато питань, чому ми в договір саме якраз робимо. І зробити наголос, що 28 червня 2021 року виступ, я маю на увазі. Бо правка це правкою, а виступ це. Дякую.
Дякую, Степан Іванович, за конструктивну дуже пропозицію. Я би тоді поставив на голосування пропозицію доручити від комітету народному депутату, члену комітету Підласі Роксолані Андріївні подати озвучені і проголосовані підтримані правки до таблиці проекту закону 5309 до другого читання. Прошу голосувати, хто за. Дякую, колеги. Одноголосно не голосував Колтунович, відсутній Марчук, Мовчан та Рута Скорик. І за результатами попередніх голосувань тоді ставлю на голосування пропозицію рекомендувати Верховній Раді прийняти законопроект 5309 в другому читанні та в цілому з техніко-юридичним опрацюванням і, звісно, з врахуванням щойно оголошених правок. Прошу голосувати, хто за. Дякую. У нас одноголосно не голосував Колтунович, відсутній Марчук, Мовчан, Скорик і Тарута. Дякую, колеги. Рішення прийнято. Я тоді дуже попрошу секретаріат максимально оперативно опрацювати. Якщо потрібна допомога, дайте знати. Цьому. Дякую. Колеги, далі переходимо до наступного пункту порядку денного. У нас Мовчан є на комітеті, запізнюється. Я би тоді запропонував перейти до проєкту закону 4219, до законопроєкту 4219 пані Лічман, і якраз я думаю, що поки ми розглянемо цей проєкт закону, ми... Да, звісно. Будь ласка, колеги, ніхто не заперечує? Ми якраз дочекаємося колегу Мовчана, і він зможе доповісти свій закон. Будь ласка, Роксана Андріївна.
Шановні колеги, доброго дня. Я постараюся дуже коротко описати цей законопроект, тим паче, що він нам добре знайомий частково, тому що, ви пам'ятаєте, в нас був колись законопроект 1067 про передачу повноважень до кабінету міністрів у сфері ліцензування. Ми тоді сказали, як комітет і в результаті, як Верховна Рада, що всі повноваження ми передавати не будемо. В результаті був створений законопроект 1067-д, який передбачав, і ми як комітет його підтримали, який передбачав передачу повноважень в частині документів і вимог до документів, до дозволів і ліцензій, які визначає кабінет міністрів. Тобто види ліцензії в нас за нашим рішенням визначаються лише законом, а вимоги до документів, які щоб отримати цей дозвіл, визначає Кабмін. І, власне, цей законопроект також містить таку норму. Крім того, він містить норми про повну електронізацію видачі дозволів, що документи подаються лише в електронному вигляді і ми додаємо нові положення щодо ведення електронного реєстру дозволів. Це нам дозволить перейти до системи, по-перше, відкритих реєстрів дозволів, а по-друге, до системи, в якій дозвіл – це фактично запис в реєстрі дозвільного органу, а пізніше з послідуючим відображенням в ЄДР. При цьому, якщо не може бути такої ситуації, що ви там загубили якийсь дозвіл чи сам папірець з дозволом і вас перестав діяти фактично дозвіл на вашу діяльність, тому що все це зберігається державою в електронному вигляді. Крім того, ми уточнюємо вимоги до оформлення та прийняття рішення про відмову на видачу дозвільного документу, тому що тепер заявник буде отримувати копію рішення про відмову, яке обов'язково повинно містити обґрунтування, тому що сьогодні немає в законі вимог до рішення і достатньо можуть бути волюнтаристські рішення дозвільних органів видавати чи не видавати дозвіл. Плюс ми додаємо можливість досудового адміністративного оскарження в вищій інстанції, якщо орган, який видає дозволи, підпорядковується міністерству, то в міністерстві, або якщо це регіональний орган, який видає дозволи, то буде центральний орган, в ньому можна буде оскаржити адміністративну відмову фактично. Крім того, ми пропонуємо можливість продовження строку дії всіх документів дозвільного характеру за заявкою. Зараз не в усіх сферах так можна, потрібно переотримувати дозвіл. Це, є достатньо обтяжуючою практикою для бізнесу. Крім того, ми розширюємо можливість так званого самодекларування для тих видів діяльності, які не несуть які не є ризиковими для суспільства. І один з найбільш важливих, на мою думку, новацій – це зміни до принципу мовчазної згоди. Тому що зараз по закону принцип мовчазної згоди може застосовуватися до всіх видів дозволів. І бізнес вважає, що якщо орган за 10 днів не відповів, то принцип застосувався. Але контролюючі органи так не вважають і вважають, що без дозволу діяльність незаконна. І при цьому всьому це ще впирається в те, що за законом в нас має бути відмітка про мовчазну згоду в ЄДР, але ЄДР взагалі зараз ніякої інформації про дозволи не відображає. Як ми пропонуємо, що виключно законом встановлюється заборона використання мовчазної згоди на дозвіл, щоб не було можливості звужити це право підзаконними актами, але в усіх інших випадках, коли немає заборони, можна застосовувати і буде застосовуватись принцип мовчазної згоди. Крім того, ми вносимо зміни в галузеві закони і пропонуємо скасувати 5 дозвільних документів, з яких 3 взагалі скасувати. Це дозвіл на зайняття народною медициною, який підтримується, скасування дозволу підтримується Міністерством охорони здоров'я і Комітетом охорони здоров'я, тому що держава, в принципі, не повинна нести відповідальність за людей, які займаються народною медициною, тому що вона не може перевірити з наукової точки зору ефективність їхніх методів. Дозвіл на використання, якщо по-простому, гармат для розгону хмар і перепрошую, є такий дозвіл. І дозвіл на, який фактично дублює сам себе, дозвіл на... Ви будете сміятися, але так насправді є. Є дозвіл на... Хорошо, звісно. Я думаю, що дозвіл, який стосується робіт на виробництві з речовинами іонізуючого випромінювання. Але ми не скасовуємо Ми не скасовуємо цей дозвіл. У нас залишається закон України про використання ядерної енергії та радіаційну безпеку. І відповідальність за взагалі регулювання в ядерній сфері покладено на ядерну інспекцію. Але в нас є зараз в законодавстві, зокрема в законі про дозвільні процедури, є такий самий дозвіл, який видається Держпродспоживслужбою, яка в принципі не розбирається в питаннях роботи з радіоактивними речовинами. А ну є ядерне регулювання, яке спеціальний закон про це. Тому, власне, скасовується. І два пропонується перевести на самодекларацію. Це дозвіл на ведення страхового фонду документації та на виконання та дозвіл на початок експлуатації машин. Я думаю, що якщо там є потреба обговорити кожен з цих моментів, я готова прокоментувати.
Да, Геннадій Володимирович, будь ласка. Дякую, Олександре.
Дивіться, друзі, із того, що я почув, я зараз попробую пояснити, про що говорить Роксолана, коли вона хоче скасувати взагалі ці дозволи. По-перше, щодо народної медицини. Це був захист від шахраїв людей. Мова не йде про те, які будуть наслідки, там, і держава може або не може впливати чи оцінювати, допомагає вона чи ні. Якщо ми скасуємо цей дозвіл, я вам кажу, на кожному углу будуть рак лікувати і такими засобами, що ви будете кожен день запити в поліцію писати, прокуратуру та таке інше. Це буде безлад, по-перше. По-друге, це про дозвіл про народну медицину. Не можна цього робити взагалі, буде іще, це буде бардак, на кожному углу вас будуть лікувати шамани хворих на онкологію. Друге, це таке.
Не несе відповідальності.
Тому що держава такий дозвіл не дає. Покажи мені, будь ласка, дозвіл на лікування народної медицини онкохворих. Покажи, будь ласка, хоч один. Це маніпуляції. Оце так, колеги, відбуваються маніпуляції. А потім наслідки, які не очікувані. І вони будуть дуже плачевні. Далі йду. По поводу вашого сміху щодо розгону облаков, да? Чи як ви там називали, дозвіл, хмар. Про що йде мова? Ті суб'єкти підприємницької діяльності, які вирощують сади, ягоди, вони застосовують спеціальні пристрої, які розганяють хмари. Для чого це робиться? Тому що загроза для клубніки, особливо для яблуневих садів, так інше, є град. Ніхто не може сказати, коли йде хмара, що вона несе. Сніг, дощ або град. Але для того, щоб той, хто вирощує клубніку, у нього є капельне зрощення. Він використовує спеціальні знаряди, які стріляють і розганяють ці облака. Тобто за цією ділянкою, яка там 3 гектара може бути, може бути підприємство, яке має 10 тисяч гектарів соняшника, пшениці та інше. І там дощу не буде. Ми в житті зустрічалися, коли в Криму ще, тоді, коли був Крим у нас під контролем, була воєнізована частина, яка мала цю зброю. І на півдні України, особливо таке у нас підприємство Мертопольська Черешня, вони використовували. Так вони 3 райони ставили в такої засухи. Це була катастрофа. Ніякі фермери не вижили, щоб ви зрозуміли. Тоді був прем'єр-міністр Азаров, фермери приїжджали сюди, під Раду, а кабінет міністра давав дозвола. І вони отримали ці дозвола і обанкротили десятки тисяч гектарів, спасає свої 3 гектара клубніки. І це дуже серйозна річ, і коли ми зараз скасуємо це взагалі дозволи, я вам кажу, що це буде. Це ці хазяйства, які мають ці клубнічні маленькі, вони вокруг себе зробили пустині. Втручання в природу – це дуже-дуже серйозна складна річ. І тому, Роксолана, якщо ви цьому не розбираєтеся, такі речі виносите на наш комітет, ви спочатку вивчите це питання. Це буде не то, не просто загроза.
Давайте, будь ласка, не будемо переходити на особисто.
Я не особисто.
Можна це також
підтримати? Я особисто.
Ви... Ні, це було зараз особистий коментар. Я прошу вас утриматися від таких коментарів надалі.
Тоді, Роксолана, коли ви це говорите, тоді не посміхайтеся. Добре? Як... Це реакція.
Давайте я сама вирішу, коли мені посміхатися, а коли ні.
Ні, сміхалася ви, Роксолана.
Я вас прошу. Давайте
конструктивно.
Посміхалася ви. Ще раз кажу. Давайте перевіримо, як це було.
Це не стосується питання, які розглядаються на комітеті.
Питання дозволу на серйозну річ, яку ви запропонуєте нам скасувати.
Так,
це буде просто злочин, це буде вредительство російському. Це просто вийде.
Давайте я прокоментую по суті, коли ми
вже по суті.
По суті, Міністерство екології підтримує цю норму, тому що ці дозволи вони взагалі не видають, вони не запитуються в них. І якщо хтось і робить те, про що ви говорите, це робиться на свій власний розсуд. Так само навіть Державне управління справами, коли застосовує такі технології, не запитує в Мінприроди цей
дозвіл. Я вам з повагою відповідаю. Якщо зараз є дозвіл, і хтось це робить, то він це робить незаконно. І людина, на якої там на полях принесли шкоду, він може звернутися до суду або прокурорських органів. А якщо ви це скасуєте, то ніякого захисту таких людей від таких дій незаконних не буде. Я про це говорю.
Олег, дякую. Давайте просто у мене пропозиція, друзі. У нас, якщо буде така дискусія, ми ніколи не закінчимо. Я думаю, що тут у кожного є можливість висловитися. І далі кожен складе свою думку на основі того, що він почув. І ми уникнемо конфліктів і всього іншого. Степан Іванович, будь ласка.
Шановний пане голово, шановні колеги, ви знаєте, що взагалі упорядкування процедур державного регулювання і усунення зайвого регулювання, це ми говоримо про гарантовану і законну свободу підприємницької діяльності. Мені здається, це філософія, яка була викладена і в доповіді. Тут можна сперечатися, можна виходити з об'єктивних, факторів, але я переконаний в тому, і практика життя мого, і прийняття багатьох рішень, де підтримую, продовжую вважати збалансовані підходи в напрямку зменшення регулювання, це перше, запорука розвитку бізнесу, друге, це прозорість, третє, це зняття корупції, багатьох інших кроків, про які можна говорити. Цей законопроект, якщо ви зауважили навіть по висновку ГНЕУ, є дуже масштабним, і ГНЕУ по кожному блоку дало свою аналітику і свої і зауваження, рекомендації, і підтримку, я думаю, що їх потрібно враховувати. І хочу звернути увагу на окремих чотирьох блоках. Перший блок – це фітосанітарний сертифікат, потрібно звіритися на 100% із регламентом ЄС і бути певним, що все синхронізовано. І тут не в тому річ, що ми хочемо. Тобто, коли ми орієнтуємо щось на експорт, то певні позиції по експорту позиції повинні відповідати сертифікованому стандарту. Друга позиція – це оціночна діяльність. Погоджуюся з думкою Фонду держмайна, що декларативний принцип поки не можна застосовувати в цьому напрямку. Третя позиція, що більшість зауважень, ми тут вже говорили, наданих Міндовкілля, потрібно врахувати, вони є практично змістовними. І вони дозволяють сьогодні війти в певні стандарти навіть світового рівня. І четверта позиція, це доцільно врахувати створення та запуск реєстру видатків, тому що вони мають бути внесені і зміни до бюджету. З огляду на це потрібно і видатки передбачити, і набуття чинності має відбутися з врахуванням необхідності видатків та часу налагодження роботи даного реєстру. Є потреба точкового допрацювання, що доцільно робити з обов'язковим залученням відповідних міністерств і відомств, оскільки в цілому дана тема є напрацьована і урядом, вона напрацьована і бізнесом, і оцінки поточної практики бізнесу, відкритості бізнесу, свободи, будемо говорити, підприємської діяльності, говорять, що такі зміни ми повинні підтримувати. Дякую.
Дякую, Степан. А ще зі своєї сторони хотів би додати, що справді існує прийнято в 2013 році наказ Міністерства охорони здоров'я номер 822. Про порядок видачі атестаційно-експортного висновку, що підтверджує наявність в особи целительських здібностей. У нас є цілий порядок який дослівно визначає претендента як особу, яка виявила бажання займатися народною медициною та проходить атестацію і експертизу з метою підтвердження наявності цивітельських здібностей. Мені це здається трошки дивним, ну чесно. Ну, тому що якщо ми щось затверджуємо, проводимо експертизу і атестацію, це означає, що у нас є жорсткі критерії. Жорсткі критерії до цілительського дару і до народної медицини, мені здається, це взаємовиключні параграфи. Але я згоден з тезою Євгенія Володимировича, я би це питання вивчив трошки глибше, тому що, що цікаво, це означає, що загальні вимоги до претендентів передбачають опанування медичних знань, навичок та вмінь в обсязі, що відповідає вимогам програм з основ медичних знань та методів народної медицини, увага, погодженим МОЗ України. Тобто МОЗ України погодив методи, да, методи навчання. Оце цікаво, це дуже цікаво. Але, на мою думку, якраз до другого читання ми це можемо зробити. І потім, зрозумівши, насправді, чи це адекватно, чи це неадекватно, ми подамо відповідну правку. Чи залишити це ліцензування, чи виключити. Але, принаймні, ну, сам курс, мені здається, ну, більш-менш зваженим. У нас хотіла слово взяти Людмила Анатоліївна і Ганна Васильівна, будь ласка.
Ну, безперечно, тут можна багато сперечатися, але якщо ми говоримо про шлях до євроінтеграції і до європейських ринків, то одним з основних принципів взагалі підходів європейських країн і розвинених економік є найменше державне регулювання і якомога більше стимулювання саморегулівної діяльності в сферах на тих чи інших ринках, скажімо так. Однак я би тут зазначила ще один момент, на який нам до другого читання треба звернути увагу, ну, окрім тих моментів, на які звернув Євгеній Володимирович увагу, і де, ну, наприклад, по ризику зловживання з боку аграріїв я, наприклад, погоджуюсь, не дуже погоджуюся з першою тезою про дозволи на народну медицину, тому що на практиці, давайте відверто, ніхто таких дозволів не отримує. І фактично це сфера, яка є от якраз самоврегульованою, і люди передають там із уст в уста цю інформацію. І тому, якщо ми визнаємо це якимось видом медицини, то ми маємо переглянути взагалі державні підходи. А якщо ж все ж таки ми не визнаємо народну медицину офіційною, то її ліцензування саме по собі суперечить цьому статусу. Навпаки, я би казала про інше, що нам потрібно освітницьку, просвітницьку роботу з нашим власним населенням проводити, для того, щоб роз'яснювати, що БАДи – це не ліки, що народна медицина – це не панацея і так далі. Але питання тут стоїть ще в тому, що Кабінету міністрів знадобиться, ну, дуже багато часу для того, щоб усі реєстри, які існують на сьогодні у різних органів виконавчої влади, привести у електронні реєстри. Тому що часто ці реєстри існують, як це не соромно казати, в 21 столітті, в формі Excel. Часто такі реєстри є взагалі там в паперовому форматі, якщо вони ще там старі, видані колись. Тому я би провела додатково консультації перед другим читанням з Міністерством цифрової трансформації, тому що у багатьох колег з різних інших комітетів так само виникають питання. Я думаю, що тут ми могли б об'єднати зусилля і щодо там ліцензії по видобутку корисних копалин і так далі, і так далі. І це по всім сферам. Навіть зверталися колеги там по туризму чи по кіно, де так само такі реєстри потрібні. Тому звернути на це увагу, чітко встановити строки, які потрібні будуть всім для переходу на електронні реєстри, в першу чергу Мінцифри, і якісь з ними побачити від них там план дій по їх запровадженню у кожній сфері.
Дякую, Дмитро Анатолійовичу. Я думаю, що ми це можемо, до речі, одну секундочку, передбачити це в перехідних положеннях, давши доручення уряду підготувати відповідний план дій і запропонувати його на розгляд Верховній Раді. А буде працювати з совками, так. Я думаю, що можемо перехідними положеннями це зробити. Згадали, так? Будь ласка.
Дивіться, я хочу пояснити, в чому різниця. Я розумію, про що ви говорите. Мова йде не про народну медицину, то що ви говорите, а про гадалок. Це різні речі. Я вам просто нагадаю, откуда взялася ця норма. Чому її запровадили? Тому що в 90-ті роки, якщо хтось пам'ятає, відкриваєте якусь будь-якусь газету, і ви там читаєте, і там було все. І Чумаки, і Кашпіровські, такі інші, такий був безлад, і люди страждали, а потім приходили до лікарів, і їх лікували. Про це була мова. Цього зараз немає, і тому це каже абсурдно. Тобто ми ж все одно не даємо. Для чого це було зроблено? Це коли держава не може сказати ні, вона не забороняє. Людмила, ви не розумієте, от дивіться, держава інколи не може сказати забороняю, бо десь може якісь є одна людина, яка там дійсно народна медицина, вона талановита. Для цього це було зроблено, для одної людини. А взагалі то це було просто запрет, все хватить. Бо держава несе відповідальність за таку діяльність, яка вредить.
Так тут не треба ініціанів забороняти.
Дайте я договорю, будь ласка. Цивільне законодавство говорить, що держава, да, і повноважні особи дають дозвіл на те, що не заборонено. Розумієте? Якщо ви це відкриваєте, то можна завтра полочки десь там нарнусь вирізувати, серце присаджувати, чи інше.
Позиція зрозуміла.
Я пропоную, от Дмитро Андрійович правильно сказав, треба зробити якийсь запит до МОЗу, хай вони відповідають на питання і дадуть нам, бо це мій економічний комітет, я розглядаю питання, не зовсім підприємницька. Це питання до здоров'я нації.
Ні, дивіться, ми з цим розберемося, я думаю, що справді підготуємо нормальний запит до другого читання. Я підтримую, колеги. Підтримую повністю. Давайте Лічман, Рущишин і Приходько, будь ласка.
Колеги, я хочу додати вибачте, не дуже гарно себе почуваю, але хочу додати. Наразі є в нас Київський медичний університет Української асоціації народної медицини. Тобто це така серйозна структура, асоціація народної медицини, є навіть вищі навчальні заклади, є якісь чомусь навчають. Тому це нелегка тема, і я погоджуюся з паном Євгенієм, що треба зробити запит, тому що може ми не досить глибоко вникаємо в цю ситуацію. Може дійсно ці дозвіли не потрібен, а може ми не володіємо математикою. Але все ж таки, що стосується тих дозволів, які є в цьому законопроєкті, якщо в пана Євгенія чи в наших колег є думки з приводу того, що дозволи це потрібно оставляти, ми до другого читання можемо все це виправити. Євгеній, чуєш? Подавай правку, будь ласка, і це виправиться.
Так я буду просто знімати.
Таку правку і подай. Нічого, вона залишиться.
Яка
дивіться, це ж нормальна ситуація. Хочу, але...
Ні, це не правка, це перше читання поки що.
Читання, так, то ти можеш дати правку, і це буде так, як ти хочеш, і ми це розглянемо, і це буде нормально. Хочу зауважити, додати до того, що дуже кваліфіковано нам сказав Степан Іванович, що комітет з питань інтеграції України до ЄС надав свій позитивний висновок щодо цього законопроекту. Він зазначив, що в цілому не суперечить цей документ міжнародним правовим зобов'язанням в сфері європейської інтеграції, але потребує доопрацювання з метою врахування положень регламенту 2016-2031 щодо умови та порядку отримання фітосанітарних сертифікатів. Але є в нас і негативний висновок, це висновок бюджетного комітету, який зазначив, що законопроект матиме вплив на показники бюджету, може призвести до зменшення доходів бюджету від оплати за видачу дозволів та ліцензій, а також може потребувати додаткових видатків державного бюджету на реалізацію відповідних положень законопроекту щодо створення реєстрів. Але я знаю, що в Роксолани є інше бачення з цього приводу, тому я попрошу.
Я вас прошу, ну давайте з повагою один до одного.
Попрошу Роксолану прокоментувати це. Також хочу зазначити, що Мінекономіки підтримує законопроект, Міністерство охорони здоров'я без зауважень це підтримує, цей документ, Міністерство енергетики підтримує з зауваженнями, Міністерство фінансів також має певні претензії цього документу. Фонд держмайна вже надав своє зауваження. Міністерство освіти та науки не має зауважень. Міністерство довкілля та природних ресурсів також надало зауваження. Інспекція з ядерного регулювання, про що йшла мова, підтримує законопроект без зауважень. Тому, колеги, є пропозиція підтримати цей законопроект за основу.
В першому читанні.
В першому читанні.
Зрозумів, дякую. Давайте Рощишин і Приходько, будь ласка.
Так, нам є загадка. Те, що ми не можемо розвивати не треба. Фактично, я би розглядався з цієї позиції.
Чи нашкодить, чи не нашкодить, тут не йдеться. Йдеться про те, що ніхто не отримує цих. Нам треба звідси запит подати, чи хтось отримує взагалі ці ліцензії. Якщо ми цього не регулюємо, то регулювати...
Якщо можна зразу коментар, з 2016 року дозволи на заняття народною медициною не видаються Міністерством охорони здоров'я.
Мова йде не тільки про медицину, мова йде і про інші ті дозволи, про які йдеться в цьому. Тому з цього навіть випадку, якщо ми цього і так не регулюємо, то не треба цього регулювати просто-напросто. Це раз. Друга річ, я таки хочу підтримати оце питання, Анна, перед цим зауважуємо. Досить серйозно від бюджетного, чому бо створення реєстру потребує коштів. Але я дуже переживаю, що ми зараз не понастворювали під кожний законопроект нові реєстри. Чи є у нас загальна політика, я так розумію, в цьому міністерстві цифрової і так далі, має бути, де мав бути один єдиний реєстр для всіх підприємницьких організацій, де б просто відображалися різні категорії дозволів в ньому зразу, одразу. Що тоді в такому випадку знімається питання цього фінансування, якщо воно буде. Бо це досить важливий закид з бюджету.
Дякую.
Ми багато дискутували, до речі, з Міністерством економіки, в першу чергу, як це робити. Перший коментар. Все ж таки є бачення в тому, що реєстри потрібно інтегрувати і зводити. Є зараз така система Трембіта, яка інтегрує фактично, і завдання якої в майбутньому інтегрувати всі державні реєстри, реєстри всіх державних органів, не тільки по дозволам, а взагалі, які стосуються там, не знаю, паспортів і так далі. Вона наразі не має інтерфейсу для користувачів, тобто вона поки її бачить тільки співробітники державних органів. Але в Міністерстві цифрової інформації, наскільки мені відомо, все ж таки є план розробити ось цей інтерфейс зовнішній, можливо, на базі дії, для того, щоб можна було користуватися ним стороннім людям. Тобто можна було зайти і подивитися, чи є дозвіл, чи немає. Очевидно, що це буде потребувати, як і будь-яке нове, найменше розробка програмного забезпечення або вдосконалення дії, буде потребувати додаткових видатків, якщо не з бюджету, то по тим статтям існують чим, які вже є в Міністерстві цифрової трансформації. Зрозуміло, з цих же причин Мінфін і бюджет дають негативний висновок, це логічно, що будь-яка така процедура, ми не можемо, я не вважаю, як автор взагалі законодавчої ініціативи, що ми повинні відмовлятися від якоїсь ініціативи, тому що вона має потребувати якихось коштів. Це одна частина. Крім того, планується, це окремо обговорювалося з Мін'юстом в робочому порядку, планується все ж таки інтеграція з ЄДР в достатньо поки що ручному режимі. Дозвільні органи буде порядок Кабміну розроблений, який говорить, що дозвільні органи передають інформацію про видані дозволи Мін'юсту, і Мін'юст вносить це в ЄДР. Це поки що якийсь такий перехідний період до того, як будуть інтегровані і автоматизовані всі реєстри.
Дякую, Оксана Андріївна. Пан Приходько, будь ласка.
Шановні колеги, от я уважно послухав вашу дискусію, тобто з повагою до кожного з вас відношу, звичайно. Дивіться, якщо послухати Євгена Володимировича, він має сенс. Да? Тобто є часткові випадки, які потребують конкретної уваги. Але всі погоджуєтесь з тим, що там треба рухати, бо система дозволів, вона застаріла, і її треба коригувати. Я думаю, що ми можемо знайти дозволи там і 60-х років, і 70-х років, і це вже не на часі, треба це все міняти. І всі ці дозволи, ну, вони значно ускладнюють ведення бізнесу. Тому давайте якось об'єднаємось. Я розумію, що до другого читання буде дуже багато правок, бо там перехрестя цих законів буде дуже багато. Тому давайте рекомендувати Верховній Раді приймати в першому читанні. І я б Роксолані Андріївні подякував за те, що вона так, як кажуть, вибачте, взяла на себе таку відповідальність, бо там стільки всього буде дороблювати із ГНЕУ, із різними ЦОВами. Так що прошу тоді
ставити на голосування. Степанович, я прошу, давайте просто ми заслухаємо одразу регуляторну службу.
Але це важливо.
Давайте, так? Давайте, будь ласка.
Приймемо закон. Він є масштабний і великий. Ми повинні розуміти, що до 15 вересня уряд подає бюджет на наступний рік. Якщо ми підняли питання, я підняв, Людмила, от Борис, коли ми підняли питання про зміни в бюджеті чогось, ми можемо це все вже зробити в бюджеті на наступний рік. Дякую.
Справедливо, абсолютно. Дякую, Степан Іванович. Колеги, я пропоную дати слово Наталі Лісогор, це представник Державної регуляторної служби. І після цього вже будемо переходити до голосування. Пані Наталія, будь ласка.
Будь-яким чином, оскільки тут, як практика показала, є дуже насправді моменти, які просто на сьогодні не враховані, і є скарги суб'єктів господарювання, ми це направили, це редакційно, там вже є редакція, як виписати, і пару моментів є для обговорення. Тобто ще хотіла би звернути увагу, пояснення записки ніде жодним чином немає обґрунтування, чому позбавляється статусу спецорган, таким, яким на сьогодні є, теж готові обговорити це питання. І в нас є пропозиції та розширити повноваження, там і інформаційна, де підтримка суб'єктів господарювання і дозвільних органів, та необхідно задоволення взяти на себе. Дякую.
Дякую. Колеги, можемо переходити до голосування?
Ні, далі буду голосувати.
Іван Іванович, будь ласка.
Я не буду розмовляти там про дозволи. Я ж розумію, як це все робиться. Приходить молода команда, молодих людей, яка сидить в мерті, да, в міністерстві. І в неї є принцип. І говорять, чим менше дозволів, тим бізнесу краще. Людина молода, не обізнана, не знає, що вона твориться там на хазяйстві. Вона бере і читає. І читає, дивиться, о, дозвіл на народну медицину. Ну, якась глупо, правильно? Скасувати. Дозвіл там на розгляд там облаков. Це ж, ну, він не розуміє, що він робить. Це як дитина, яка грається зі зброєю. А потім виносить, говорить, так в Європі, там же все дозволено. Так ви приїдьте в Європу, поставте цю пушку, вас посадять за це. Про що ви говорите? Яка Європа? Там до такої степені, що забюрократизована? Якщо мова йде про технологію виробництва, дозвіл стоїть, це знову, це я за, щоб знімати, Борис. Це я за. Ну, коли мова йде про те, що ця діяльність шкодить іншим, це завжди заборона і дозвіл. Завжди.
Дякую, колеги, позиція зрозуміла. Давайте, я вас дуже прошу, тезу вам. Пані Лічван, пан Рощишин, не голосуємо.
Коротко.
А, вам не треба.
Пане Євгеній, дуже погоджуюсь з тим, що ви сказали. Тому ми з вами тут і працюємо, щоб все це бачити, вичитувати, коректувати. Але ми повинні реформи робити, і життя йде далі. І зупинятися на тому, що було, це не правильна позиція. Тому вам дуже дякую. Долучайтесь, будь ласка, до законопроекту. Давайте опрацьовувати, щоб не було того, о чому ви зараз казали.
Колеги, я вас ще раз прошу, давайте конструктивно, будь ласка, ставлю тоді на голосування пропозицію.
Дмитро Андрійович, да. Я перепрошую, якщо ми там на голосування ставимо, там є процедурний момент, згідно частини першої статті 116 регламенту, під час розгляду даного законопроекту в пленарному засіданні треба, щоб спікер оголосив про необхідність внесення пропозицій правок щодо уточнень, виправлення уточнень, усунення помилок, розбіжностей у тексті законопроекту, інших структурних частин зазначеного законопроекту або інших законодавчих актів. Тобто, якщо до другого читання будуть якісь правки, які стосуються інших законів, то це необхідно процедурно зробити.
Добре, добре. Я тоді від комітету... Ні, ми ще нічого не вносимо, просто можуть в інші закони вноситися зміни, які стосуватимуться ті самі. Да, Олександр Сергійович.
Я цілі в тому, що сказав Олександр Вікторович, є закон, який точно касається, там про, зараз скажу, охорона атмосферного повітря та карантин гостовим, то ті закони, які він отраслівує речі, то він змішується, поэтому дуже важливо, щоб ми прийняли такий закон, який не поламає то, що там, треба буде збалансувати.
Ну там два, справді два найбільше таких, ті, хто висловлює зауваження, були Міненерго і Міндовкілля. Тому, ну, звісно, звісно. Я думаю, що ми на спікера підготуємо відповідний текст для того, щоб
під час.
Да, це ми включимо.
Потому что изменения будут незначительные,
короче. Правки внесут. Ні, Іван Іванович, правки, ну, це ми тут можемо між собою домовитися, що ми їх не вносимо. А наші колеги, ну, повносять всі підряд. Бо, ну, вони ж просто не мають можливості тут бути присутніми. Тоді ми додамо, я прошу секретаріат підготувати те, що озвучив Борис Вікторович по 116 статті. І висновок, комітету. Прошу? Він перейшов. Висновок комітету.
116-й висновок комітету вказати, що ми по 116-й
абсолютно.
Тим, що нету завтра, коли за первим
чтением. Да, абсолютно. Добре, колеги, тоді переходимо до голосування. Ставлю на голосування пропозицію за результатами розгляду проекту закону 4219 про внесення змін до законодавчих актів України щодо дозвільної системи у сфері господарської діяльності та спрощення доступу на ринку рекомендувати Верховній Раді включити його до порядку денного сесії. Він включений?
Да,
він включений. Тоді просто рекомендувати Верховній Раді розглянути його в першому читанні і за результатами розгляду прийняти його за основу. Да, а також беручи до уваги висновок Головного науково-експертного управління Апарату Верховної Ради України щодо усунення деяких неузгодженостей та врахування висловлених зауважень і пропозицій до законопроекту, комітет ухвалив рішення звернутися до Голови Верховної Ради України з пропозицією оголосити відповідно до частини 1 статті 116 Регламенту Верховної Ради України під час розгляду даного законопроекту на пленарному засіданні про необхідність внесення пропозицій і поправок щодо виправлення уточнень, усунення помилок та або суперечностей у тексті законопроекту 4219. Інших структурних частин зазначеного законопроекту та або інших законодавчих актів, що не були предметом розгляду в першому читанні, та відповідають предмету правового регулювання законопроекту. Дякую. Тому, колеги, враховуючи все, що не озвучено, ставлю на голосування відповідну пропозицію прийняти законопроект 4219, точніше рекомендувати прийняти законопроект 4219 за основу. Прошу голосувати. Із урахуванням, звісно, 116 статті. Будь ласка, є. У нас одноголосно не голосував Колтунович, відсутні Скорик, Тарута, Марчук, Мовчан. Дякую, колеги. Рішення прийнято. Переходимо до наступного проєкту закону. Ну, наш колега Мовчан обіцяв, що він встигне, але я думаю, що ми почнемо з пана Маслова, якщо він з нами на зв'язку. Є у нас?
Я на зв'язку.
Да. Пане Денисе, мої вітання. Відправляли цей законопроект на доопрацювання суб'єкту законодавчої ініціативи. Я так зрозумів, що ви з Олексієм Васильовичем провели роботу по його вдосконаленню. Будь ласка, вам слово тоді.
закупівлі. Тож ми, зрештою, пропонуємо внести зміни, забезпечивши можливість притягнення до відповідальності за ті чи інші порушення в сфері публічних закупівель. Ну, більш детально, якщо буде необхідність, зможу більш детально.
Юриста сразу возмущення, я не можу. Дивіться, Денис, ви ж юрист. Ми, мова йде про цивільну відповідальність. Чи за кримінальну притягнення за відповідальність?
Я сказав кодекс про адміністративні правопорушення. Відповідно, це...
Так, а до чого наш комітет? Не розумію. Наш комітет до чого тут?
Тому що це публічно.
Так ми можемо тільки цивільну відповідальність внести.
Колеги, це стосується закону про публічні закупівлі, це стосується закону про основні засади регулювання фінансового контролю. Так це сталося, що це предмет відання вашого...
До закону України про публічні закупівлі. Там, Олексій Васильович,
все
про адміністративні правопорушення, ми не вносимо зміни в кодекс.
Пов'язані з законом про публічні закупівлі.
Олексій Васильович, будь ласка.
Так, доброго дня, колеги. Вибачте за запізнення, мав захищати реформи на іншому комітеті. Значить, щодо 43.94, ми за дорученням, як було зазначено в дорученні голови комітету, провели кілька засідань робочої групи. Ключові конфліктні моменти стосувалися саме нерозуміння окремих стейкхолдерів пропонованих норм. Тобто там, якщо просто, да, то законопроект включав в себе кілька пропозицій від різних ключових стейкхолдерів, від Міністерства економіки, Антимонопольного комітету і Держаудитслужби, які там, ну, можливо, були не до кінця один одному зрозумілі. По кінцю проведення робочих засідань робочої групи, більшість положень була узгоджена між ними, от, і більше вони зауважень критичних та не надавали. Але при цьому ми домовилися про те, що окремі пропозиції окремих стейкхолдерів будуть доопрацьовуватися до другого читання. Але, знаєте, концепція законопроекту була узгоджена, і це позитив, який ми досягли. От.
Дозвольте додати.
Да, будь ласка, пане Денисе.
Да. Державна аудиторська служба, а також Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України, якому вони зазначили, що жодних зауважень та пропозицій до цього законопроекту вони не мають. Більше того, я хочу звернути увагу членів комітету. До ще попереднього редакції законопроекту, а зрештою вона кардинально не змінювалися технічні моменти, був висновок наданий Національною агенції запобігання корупції. Я доцитую собі цей висновок. Законопроект 43.94, що передбачає посилення контролю та відповідальності за порушення недоброчесними замовниками законодавства у сфері публічних закупівель, увага, сприятиме дієвому реагуванню на порушення, зменшить кількість зловживань зі сторони замовника та сприятиме розвитку добросовісної конкуренції закупівля. Це висновок антикорупційної експертизи цього законопроекту.
Дякую, колеги. Є у когось запитання до авторів і до відповідального депутата? Євгеній Володимирович.
Я взагалі не розумію, про що мова йде. Чесно, я читаю, наділити органи державної фінансової контролю повноваження отримання персональних даних порушників. Тобто ми зразу встановлено факт, що він є порушник.
Ні.
А як каже він порушник?
Ну, хто
встановлює?
Хто встановлює після встановлення факту порушення?
А як його встановити, якщо персональних даних немає?
Ну,
давайте я поясню.
Да.
Бачите, дивіться, справа в тому, що розглядає матеріали і складає протокол про адміністративне порушення, який направляється до суду. Так ось, для того, щоб скласти цей протокол, вони мають зазначити персональні дані особи порушника.
На сьогоднішній день вони не мають повноважень просто такі персональні дані відраховувати. Тобто законодавці, ми з вами встановили відповідальність подати про адміністративні правопорушення, але не встановили механізм, яким же чином не дали механізми державній аудиторській службі, яким чином притягати таких порушників до адміністративної відповідальності.
Дякую. Ні, я думаю, що дивіться, ми можемо для простоти взяти аналогію з порушенням правил дорожнього руху. Коли ви здійснюєте порушення, то інспектор на місці визначає, чи є ви, на його думку, порушником цього правила чи ні. І потім право оспорити це в суді ви вже здійснюєте безпосередньо, звернувшись до суду. Але на момент складення протоколу він використовує ваші персональні дані, тому що у нього є на це право. І тут, в принципі, одна і та сама логіка закладена.
Да?
Да. Я його дивлюся. Дивіться.
Зараз йдете. Про суб'єктів. Ні, так ми створюємо це.
Ні, Держаудитслужбі надає.
Аналізувати, узагальнювати, запитувати та одержувати від органів державної влади, підприємств усіх форм власності, персональні дані службових осіб, замовників публічних закупівель. Тобто, як якийсь менеджер, якийсь директор, якийсь там, який працює на юридичну особу, і він є учасником. Потім з'являється якийсь орган новий. І він каже, всі дані персональні, будь ласка, ми сюди, бо закон не дозволяє. Це ж вондерство. Я цього звати не буду, і колеги не підтримують.
Зрозуміло. Дякую.
Якщо є необхідність, я можу пояснити.
Давайте дуже коротко і будемо переходити до голосування.
Так, дуже коротко. Держаудитслужба, ми встановили навіть вимоги до такого запиту, має чітко зазначити, з яких підстав воно випробовує ці дані.
Так, а де причина наслідковий зв'язок? Не за те, що ви хочете?
Я вас прошу. І не закінчить людина потім.
Закладення протоколу про адміністративне правопорушення. Так вони мають право звертатися, і так їм має бути надано право отримувати такі дані, якщо ми хочемо, щоб реалізовували зрештою та відповідальність, яка на сьогоднішній день є в кодексі про адміністративні правопорушення. Держаудитслужба запитує дані осіб, пов'язаних з державними публічними закупівлями. Я навіть більше того вам скажу. Коли уповноважені особи закупівлі здійснюються, будуть здійснюватися виключно серед уповноважених осіб, ці персональні дані і так будуть в системі ProZorro.
Дякую. Євгеній Володимирович.
Останнє. Я не знаю, яку мету ви там запроваджуєте цим законопроектом. Тобто ви хочете, щоб було чесно, справедливо, але заради цієї мети ми не повинні порушувати права людини. І цей законопроект, я вже бачу, я не давав оцінки, що там Гнева написала, мені нічого інтересно, він протирічить тому, що у нас персональні дані охороняються законом. Це по-перше. І немає такої мети, щоб принижувати людину, виворачувати якогось менеджера, це буде зловживання 100%, я впевнений. Тому я закликаю не підтримати цей законопроект.
Дякую. Ні, Денис, при всій повазі, ну вже надто багато ми цьому часу присвятили. Я розумію перестороги Євгенія Володимировича в повній мірі. З іншої сторони, я так само розумію, що у нас, на жаль, склалася дуже неприємна практика масового тролингу, абсолютно без несення жодної відповідальності на затягування процесів в антимонопольному комітеті, який створює так само правам людини дуже значні перешкоди. Тому в моєму розумінні, це чисто моя думка, закон в тому числі про це, для того, щоб спростити і прибрати можливість безвідповідально абсолютно просто затягувати певні процеси, певні речі. Колеги, я думаю, що всі висловили свою думку. Далі, будь ласка, я хотів би попросити, щоб комітет визначився. Законопроект рекомендований до першого читання за основу. Правильно? До першого читання. І відповідну пропозицію я тоді виношу на голосування. Прошу, ставлю на голосування тоді, колеги, за результатами обговорення рекомендувати Верховній Раді розглянути і прийняти проект закону 4394
про внесення змін до закону України про публічні закупівлі та деяких інших законодавчих актів України щодо посилення контролю та відповідальності за порушення законодавства у сфері публічних закупівель, забезпечення належного захисту прав учасників публічного закупівлю, доопрацьований, рекомендувати за результатами розгляду прийняти його в першому читанні за основу. Прошу голосувати, хто за. Так, у нас за все не питання. У нас за давайте інакше. Значить, бурмістр відсутня, вийшла. Киселевський є, Кицак вже, Котунович не голосував, Кубів, Степан Іванович. За. Лічман є, Магомедов Муса Сергійович утримався. Марчук нема. Є Марчук?
Є,
так, зараз, зараз повернемось до цього. Мовчан. За, Наталуха, за, Підласа. За. Приходько, Борис Вікторович, за. Дякую. Рущишин. За. Скорика немає, Тарути немає. Шевченко утримався? Утримався. Марчук. Ігор Петрович, голосуємо за проект закону 4394. За. За, дякую. Лічман теж за. У нас не голосували Колтунович і Буймістер. Немає Скорика і Тарути. Тарута не може голосувати, на жаль. Дякую, Сергій Олексійович, але це як дурачий голос у вас. Дякую. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять голосів за, два утримались, інші не голосували. Дякую, колеги, рішення прийнято.
Дякую,
колеги. Дякую. Дякую, дякую. Так, переходимо до останнього проекту закону на сьогодні. Це проект закону 4620. Про внесення змін до закону України про зовнішньоекономічну діяльність щодо вдосконалення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності. У нас автор законопроекту уряд, відповідно, у нас на зв'язку має бути пані Новікова, це заступник міністра. Є у нас пані Ірина? Ірина Новікова. Так. Олег Володимирович. А чомусь мені написали Андрій Володимирович. Олег Анатолійович, тоді вам слово, будь ласка. І представтесь ще раз. Дякую. Сядьте, будь ласка, там зліва. Да.
Шановний голово комітету, шановні народні депутати, проект закону розроблено з метою визначення умов для застосування заходів, спрямованих на забезпечення захисту національних інтересів України в умовах посиленого протекціонізму інших країн, а також у надзвичайних ситуаціях із дотримання міжнародних зобов'язань. Фактично мова йде про те, щоб привести вже у відповідність вимог сьогодення деякі положення закону про зовнішню економічну діяльність, які, як відомо, було прийнято ще в далекому 91-му році. І коротко визначу такі новели щодо цього законопроекту, щоб з урахуванням регламенту не забирати багато часу. Підкреслю, що законопроект він суто технічний і вносить іменно якраз технічні правки, де уточнюються деякі визначення. І, зокрема, запроваджують на законодавчому рівні порядок захисту прав та інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності під час проведення іноземними державами або іншими суб'єктами міжнародного права антидемпінгових, антисубсидійних або спеціальних розслідувань щодо імпорту товарів українського походження. І головне, це встановлюють порядок захисту прав та інтересів України в рамках СОТ та міжнародних договорів в торгово-економічній сфері. Ліквідують таку прогалину, яка, з якою стикається протягом всього часу Міністерство економіки. Це, зокрема, передбачає надання права Міністерству економіки представляти та самопредставляти інтереси міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі в судах, оскільки часто густо судді, скажімо так, приймають різні контроверсійні
і думки з цього приводу, що Міністерство економіки не може представляти. Тобто ми це якраз хочемо вже уточнити. Ну і одна така із самих головних новел, це що коли останній момент вносилося в статтю 29 закону України про зовнішню економічну діяльність механізм застосування заходів у відповідь на міжнародні протиправні діяння або недружні дії іноземної держави, внесли в статтю 29, яка передбачає, ну і встановлює там, зокрема, там порядок проведення антидискримінаційних розслідувань. А саме по суті, це, скажімо, по своїй міжнародній по правовій природі, це зовсім різні речі. І тому в даному проєкті ми розмежовуємо, вносимо статтю 29.1, якому окремо встановлюються такі заходи, і стаття 29 залишається на порядок проведення антидискримінаційних розслідувань. Підкреслюю, що самі порядки, які діючі, вони ніяк жодним чином не зміняться, просто розмежовуються. Ну і як резюме, що прийняття вказаного законопроекту дозволить врегулювати всі ці питання зовнішньоекономічної діяльності і на завершення хочу ще сказати, що ну, Міністерство економіки і відповідно уряд вносили, крім цього закону, ще законопроект 46, реєстраційний номер 4621, це про внесення змін до статті 275 Митного кодексу, які фактично вносяться ці такі аналогічні самі правки, як і передбачені цим законопроектом. І, до речі, на це звертає в своєму висновку науково-експертне управління Верховної Ради, що їх бажано було б синхронізувати, тобто, ну, якщо не розглядати там разом, то хоча б паралельно.
Добре.
Дякую за увагу, прошу підтримати.
Дякую дуже, Євгеній Володимирович, будь ласка.
Я вас правильно розумію, що мова йде про те, щоб Міністерство економіки було суб'єктом у судових розглядах. Перше, те, що я почув.
Стороною.
Тобто, ну, стороною, так.
Ну, щоб мало право представляти інтереси міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі.
Це раз, те, що я поняв. І друге, що ви наголосили про антидискримінаційну
Що розділяється механізм, розмежовується механізм застосування Україною заходів у відповідь на міжнародно протиправні діяння або недружні дії, окремо від застосування заходів у відповідь на дискримінаційні дії іноземної держави. 2000, там, здається, я не пам'ятаю, якому.
Мова йде про Білорусь.
Ні.
А про що?
Ні.
Ну, ви кажете, дискримінаційні. Ви хочете, щоб у вас була можливість вводити якісь обмеження, санкції або
Я зрозумів, пане Євгеній, я наголошував, кажу, що ми просто зараз, коли вносилося там загальний законопроект, вносився, все зробили в кучу, і до статті 29, яким регулювався порядок проведення антидискримінаційних розслідувань, додавали також і там ембарго, там у відповідь, тобто відповідь на недружні дії. Це різна правова природа. Ми їх просто зараз розмежовуємо, розділяємо грубо 200.
У мене просто питання. Я ніякому
разі не можу. Я можу відповісти на нього.
Що у вас є визначення таке недружні дії?
Недружні дії? Звичайно, воно є, як і в законопроекті.
Я просто не розумію. Ви хочете, я розумію такі ембарго, я розумію сам, я не розумію такі недружні дії.
Колеги, давайте просто я дам коротку відповідь.
Звичайно,
є.
Це ж не технічний документ, який ви
казали. Євгеній Володимирович.
Воно є і в діючому законі.
Колеги, можна одне слово? Значить, давайте просто, щоб у нас не було ніяких підозр. Законопроект зареєстрований на початку лютого. Тоді ще з Білорусі було все нормально, не було ніяких проблем взагалі. Це не про Білорусь.
Текст не змінювався з
Білорусі. Це перше. Друге, недружні дії – це вид дискримінаційних дій або протиправних дій, з різновидів, які визначеним СОТом. Тут мова йде про достатньо гарні, як для України, в умовах справді такої ультрапротекціоністської політики наших партнерів, сусідів, всіх завгодно. Тому що передбачені так само можливості КМУ визначати заходи у відповідь на міжнародно протиправні діяння або недружні дії, такі як ембарго, позбавлення режиму найбільшого сприяння, пільгового спецрежиму, спеціальні мита, режим ліцензування,
квоти. А зараз у кого це все?
Заборона.
Немає.
Такого немає. Такого немає зараз. Зараз такого немає. А цей закон це вводить.
Взагалі немає.
Немає.
Верховна Рада нікому.
Да. Крім того, цей закон передбачає заходи у відповідь на дискримінаційні дії іноземної держави. І це так само спецмита, режим ліцензування, інші заходи. І так само цей закон передбачає прийняття рішень про застосування заходів захисту від недобросовісної конкуренції та зростаючого імпорту. Заходів у відповідь на всі ці діяння. Тобто ми говоримо про те, що ми створюємо інструментарій для України і для Міністерства економіки, який дозволить більш-менш збалансовано реагувати на ті чи інші
дії. Раніше це був Кабінет міністрів, а зараз Міністерство економіки приносить. Так?
Ні, і не було.
Ну як це не було? А хто ембарго вносив? Ну, здравствуйте. Не було такого взагалі інструменту в Україні. Ну, по-перше, не було в Україні інструменту взагалі такого?
Не було.
Та що ви говорите таке?
Ні, інструменту не було.
Це треба розбратися.
Да. Давайте, Ярослав Іванович, будь ласка.
Це Кабмін. Ні, я ж кажу.
Було нового Кабміну.
Да. Тобто ви хочете, щоб вам ті повноваження, які були кабіни, передали на міністерство економіки?
Ні,
правильно розумію?
Ні, зовсім не так. Я ж наголошував.
Та що... я ви ж не судді, питаю.
Мені... Ні, так я ж кажу, що я розказую, що ми просто розмежовуємо іменно ці два правових механізми в різні статті, не змінюючи саме по суті цей порядок. Воно там і проходить тільки деякі уточнення, механізми.
Ви знаєте, коли... що наш комітет говорить одне, а ви інше. Я от дивлюся на вас, чесно, я не розумію.
Ні, дивіться, все абсолютно правильно сказано. Тобто у нас на сьогоднішній день законодавство, на жаль, незважаючи на те, що ми там члени СОТО і все інше, не передбачає як такого розмежування чітко, відповідно до норм міжнародної торгівлі, що таке міжнародно протиправні діяння, що таке недружні дії, що таке дискримінація.
О, так я скажу.
Які конкретно способи захисту ми можемо як держава приймати у вікові. Цей закон це розмежовує, для кожної категорії встановлює свої засоби і дає можливість Кабміну і Міністерству економіки, як учаснику міжвідомчої комісії з міжнародної торгівлі, їх застосовувати. Я правильно розумію?
Я зараз закінчу, будь ласка, думку, я так і догадався, що так є. Дивіться, коли ви приходите на комітет, і дуже важливий законопроєкт, скриваєте, і говорите, це суто технічний, він там щось досконалює, а як починаємо глибше замірюватися, це дуже серйозний, який потребує обговорення, робочі групи, так далі. Це дуже серйозний документ. Нащо ви цінність цього документу знижуєте? Так це так, проголосуйте там, це ерунда. Та поправ трохи і все. Це ж не так.
Дивіться, законопроект дійсно є, він суто технічний, і ніхто... Ну, будь ласка, якщо можете подивитися порівняльну таблицю. Він не змінює по своїй суті діючих редакцій, тільки вносить уточнення. Він розмежовує.
Він глобально вносить, одна запитання
міняє
все.
Не міняє нічого.
Колеги, ну давайте просто погодимось із тим, що ми, в принципі, цей законопроект і такий підхід підтримуємо. Правильно?
Я говорю про те, що потрібно серйозний підход до нього, а не так там.
Я думаю, що враховано зауваження, якби, да.
Степан Іванович,
будь ласка. І Ярослав Рощишин, і Степан Іванович.
Так, дякую. Я просто більше як півроку чи рік тому вносив подібний законопроект. Це було спровоковано, правда, тоді антидемпінговими такими процесами, які наш Кабінет міністрів не може оперативно реагувати на процеси, які відбуваються зараз в світі. І я вважаю, що це створення того інструментарію на гнучке оперативне реагування, оскільки приклад простий, що Туреччина виготовляє 120 мільйонів тонн цементу, а споживає 20. І їм вигідніше, цей процес, їм вигідніше в демпінг продавати в Україну, вбиваючи наші цементні заводи, ніж зупиняти виробництво взагалі. І це було один з прикладів тільки таких. І того зараз дуже багато є під час пандемії, і наш виконавчий орган має мати дуже оперативну можливість втручання. Це все.
Дякую. Степан Іванович, я пропоную
перейти до голосування. Я би хотів подякувати Міністерству економіки і доповідачу. Під кожним словом, яке він сказав, я можу підписати. Друге. Закон про зовнішню економічну діяльність зразка 90-х років не дозволяє те, що говорив пан Ярослав, інші швидко реагувати на ринки і захищати наших експортерів. І третій аспект, коли ми говоримо про позицію щодо захисту прав і інтересів суб'єктів зовнішньоекономічної діяльності, чим швидше ми розмежуємо, ми зможемо оперативніше працювати, про що говорив голова комітету. Решту з виступами погоджуюсь, прошу підтримати.
Дякую, колеги. Я би тоді винес на голосування комітету за результатами розгляду пропозицію проект закону 4620 про внесення змін до закону України про зовнішньоекономічну діяльність щодо вдосконалення законодавства у сфері зовнішньоекономічної діяльності рекомендувати Верховній Раді прийняти за основу в першому читанні. І включити до порядку денного сесії. Прошу голосувати, колеги, хто за? Так. Є у нас одноголосно, єдине не голосувала Буймістер, не голосував Колтунович. Скорик за, приєднався Скорик за. Все, одноголосно, є 13 голосів за. Дякую, колеги, рішення прийнято.
Я вже казав комітет, що синхронізувати, бо фактично... Іменно якраз оцей законопроект 4621, його теж треба, щоб вони йшли паралельно.
4621.
Тому що там будуть аналогічні зміни за статті 225. І, скажімо так, якщо ми приймемо цей законопроект 275, без того 4621, то ми не зможемо
а це хіба наш законопроект? Це митний кодекс, це не наш.
Це до того, що нам треба було з тим комітетом синхронізувати, що коли вони перше читання, і ми перше читання.
Я переговорю з Данилом Олександровичем, попрошу, щоб вони поставили його. Дякую. Дякую. Колеги, переходимо до розгляду різного. Давайте почнемо з того, що у нас займає найменше часу, а потім перейдемо вже до такого ґрунтовного обговорення. Да. А, давайте з цього і почнемо, будь ласка, Дмитро Давидович. Да.
Дякую, Дмитро Андрійовичу. Колеги, нещодавно, коли ми призначали трьох нових міністрів в Раді, там було сказано деякі цікаві слова, на яких я хотів би звернути вашу увагу. Зокрема, на слова нового очільника Міністерства охорони здоров'я пана Ляшка. Він зазначив, що одним із пріоритетів діяльності міністерства стане забезпечення фармацевтичної незалежності України. Я до чого це на нашому комітеті. Він, зокрема, сказав таке, я прям процитую, що Міністерство охорони здоров'я визначить перелік критично важливих медикаментів, запропонує стійке державне замовлення, аби інвестори розгорнули для їх виробництва потужності саме тут, в Україні, і пріоритетно надавали цю продукцію саме для наших громадян. Я вважаю, що це позитивний сигнал для промисловості і пропоную провести спільне засідання разом з комітетом з питань здоров'я нації, запросивши на нього пана Ляшка, для того, щоб він представив конкретний план першочергових заходів для реалізації от того, що він озвучував. Мені здається, що це якраз сфера інтересів нашого комітету, це розвиток фармацевтичного виробництва, це високотехнологічне виробництво з високою доданою вартістю, і нам якраз, думаю, що було б непогано цим поцікавитись. Я думаю, що таке спільне засідання можна було б навіть провести не тут в кабінеті, а з'їздити на якесь підприємство, благо в Києві фармацевтичних підприємств багато, далеко їхати не треба. З огляду на це я пропоную наступне. Я пропоную прийняти рішення, ми про спільне засідання комітету маємо рішення прийняти, я пропоную прийняти рішення щодо спільного виїзного засідання разом з Комітетом здоров'я нації і направити до них відповідне звернення для того, щоб таке спільне засідання провести і запросити на нього пана Ляшка і також інших зацікавлених представників ЦОВів для того, щоб обговорити оце питання економічної політики, фармацевтичній галузі, зокрема. Да. Якщо так згода членів комітету є, мені здається, це було б цікаво.
Але, напевне, необхідно, щоб вони напрацювали, як кажуть, рибу.
Так, безумовно. Це вже їх задача буде.
І тоді далі робимо.
Є заперечення, колеги? Немає. Можемо голосувати? Прошу голосувати тоді за пропозицію направити на комітет охорони здоров'я відповідне пропозицію, знову таки, про проведення спільного засідання міжкомітетського. Прошу голосувати, хто за. Всі за. Дякую, колеги. Одноголосно є. Одну секундочку. Давайте дамо слово бурмістру, пані, бо я знаю, вона має бігти на інший комітет. І перейдемо одразу до цього.
Зараз, будь ласка.
Шановні колеги, ми на минулому чи позаминулому, на минулому засіданні комітету розглядали законопроект 4503, і якщо ви пам'ятаєте, я зазначала, що з секретаріатом Європейського енергетичного співтовариства були погоджені певні правки до цього законопроекту, які нам якимось чином треба було би врахувати, і в принципі ми готові це робити вже. У нас було багато консультацій щодо з секретаріатом і з керівництвом Верховної Ради щодо того, яким чином все ж таки формалізувати це рішення і врахувати правки Energy Community до першого читання. І після довгих різних погоджень все ж таки керівництво дійшло висновку, що найкращий варіант це нам розглянути, тобто прийняти вже відразу цей законопроект в тексті з цими правками, як доопрацьований до першого читання. Тому буде пропозиція, нам можемо зараз проголосувати за таке рішення, чи не можемо, не знаю, хай пан голова визначається, але щоб ми проголосували це рішення, воно суто технічне, тому що ці правки в будь-якому разі повинні попасти в законопроект, нам виключно треба тепер це зробити не рішенням комітету, як ми це обговорювали раніше, а внесенням доопрацьованого, а в такому разі формально нам потрібно буде всім ще раз проголосувати і внести його як доопрацьований законопроект листом від комітету.
Дякую, Дмитро. Насправді ситуація значить наступна. Ми говорили в тому числі з представниками там прем'єр-міністра, з тими, хто готують найближчу поїздку там до Вільнюса. Ми говорили з представниками Energy Community. Є перелік правок, які не були враховані, які принципово для них, що були враховані в першому читанні до винесення його до залу. Цей законопроект справді на нього очікують в уряді. Вони вважають, що його прийняття в першому читанні буде дуже сильною підпоркою для України на міжнародних переговорах у Вільнюсі. Але в першому читанні достатньо важливо і принципово, щоб він був прийнятий саме в тій редакції, на якій наполягає Energy Community. Власне, саме ці правки і ці пропозиції є необхідність і внести до першого читання. Тепер, яким чином ми це зробимо, це відповідно до 110 статті регламенту, ми можемо зробити на підставі основного альтернативного, де доопрацьований. Єдине, що в мене буде прохання, Людмила Анатоліївна, підготувати найближчим часом, нам би бажано було зробити це до кінця тижня. Тобто, можливо, нам прийдеться зібратися коротко, там, або четвер, або в п'ятницю, але до цього, щоб ми всі ознайомилися із фінальною редакцією остаточної цього тексту. Вона є у мене, але ми її розповсюдимо секретаріатом серед всіх членів комітету, і так само, я думаю, що погодимо спільно вже.
Пам'ятаєте, що лист Energy Community розсилався на минуле засідання, але я думаю, що секретаріат може знову скинути.
Дитека з КМ.
У тебе все дитека з КМ, Женя.
Коломойський кмет, ну як, Україна Петлюна.
Євгеній Володимирович, Євгеній Володимирович. Колеги, будь ласка, дивіться, у всіх, у кого є бажання більш глибоко розібратися в матеріалі, в чаті є всі листи від всіх можливих міністерств, там, міжнародних оцих асоціацій на тему цього законопроекту. Там є і критика, є і позитивні позиції, тому,
всю критику ми погодили з Energy Community, і ми її прибираємо повністю, як би там абсолютно немає.
Тому просто ця інформація до уваги, я би запропонував, наприклад, можливо, в п'ятницю після обіду одразу. А у нас слухання. А у котрій
слухання?
Комітетські
слухання.
О третій. А у нас засідання...
Ну, до першої.
Я би запропонував у першій годині в п'ятницю.
Перерва не буде.
Коли
різне,
почитайте.
Вас не буде?
Ілі завтра.
Давайте завтра буде раз.
Завтра о 12 годині, так. Да.
Ми да. Будемо
за дешку, так.
Завтра
за текст.
Завтра о 12.
Зараз кинуся. Добре. Ну, вам півгодини. А? По цьому питанню. 45.03.
Колеги, я вбачаюся при всій повазі, але ми ж всі розуміємо, що цей законопроект не наш профільний, і якщо ми не бачили тексту, то завтра його якби в обід голосувати
Ганова, всі бачили текст.
Колеги, давайте зробимо тоді інакше. Ми розійшлемо зараз текст, секретаріат розійшле, і потім в чаті домовимось про точну годину і день. Да?
Я просто завтра або в п'ятницю до 12.
Гаразд, домовилися. Дякую. Добре. Так, колеги, давайте переходимо. Все, дякую. Анатоліївна, питань немає тоді більше. Євгеній Володимирович, ви дождітесь, пожалуйста, послухайте проблематику. Дякую. Значить, далі. У нас по парламентським слуханням нам треба проголосувати? Колеги, я прошу залишитися, проголосувати ще по парламентським слуханням про засади державної політики сталого розвитку на дату 14 липня 2021 року на проведення цих парламентських слухань. І я ставлю тоді на голосування пропозицію підтримати.
А ще до чого парламентські слухання?
Про засади державної політики сталого розвитку України. Да, да, да. Ми вже, в принципі, проводили, да, поки не був ковід, не наступив.
Рада має проголосувати постанову.
Ми голосуємо, направляємо на Раду, і Рада вже далі приймає там процедурні рішення. Тому ставлю на голосування пропозицію підтримати першого заступника голови комітету Таруту Сергія Олексійовича про проведення 14 липня 2021 року парламентських слухань на тему про засади державної політики сталого розвитку України. Прошу голосувати, хто за. Одноголосно Приходько не голосував, Колтунович не голосував. Дякую, колеги. І нам ще теж процедурно треба проголосувати за ініціативу щодо підписання меморандуму про співпрацю та взаємодію щодо законодавчого регулювання засад сталого розвитку України між комітетом з питань економічного розвитку та наступними вищими навчальними закладами: Київський національний університет імені Шевченка, Національний університет Києво-Могилянська академія, Національний економічний університет імені Вадима Гетьмана, Національний технічний університет України, Київський політехнічний інститут імені Сікорського, Національний інститут стратегічних досліджень, Центр політико-правових реформ, Інститут розвитку інновацій «Інтенс». Якщо є інші вищі навчальні заклади, можливо УКУ, то, будь ласка, теж хай доєднуються обов'язково. Да? До парламентських слухань. Да. Тому ось така пропозиція ставиться на голосування. Стосовно політики засади державного розвитку сталого розвитку України.
Може, давайте додаємо наш одеський економічний.
Давайте додаємо. І Одеський економічний університет, і Український католицький університет. Так? Все, колеги. Тоді пропозиція така, ставлю на голосування. Прошу підтримати. Прошу? Політехнічний є, да. Прошу підтримати, хто за. Дякую, одноголосно за, не голосувала, бо містер Колтунович не голосував, і Приходько теж не голосував, тут немає. Але я думаю, що вони до меморандуму можуть приєднатися, це не проблема. Дякую, колеги. Так, основні питання ми пройшли, у нас два дуже важливих питання. Так.
На п'ятницю проводиться комітетський
суд. Так, по авторському. Запропонуйте, будь ласка.
Це треба зістрову офіційну, чи
достатньо важливо бюджету? Ні, доручення. Доручення. А, ну все, так, абсолютно. Колеги, тепер у нас є дві ключові проблеми, Євгеній Володимирович.
Я вже не можу, я став, да. Вам же було
важливо. Так, ми по цукру.
Цукру в
Україні. Якщо ми не приймемо рішення, то я не буду. Залишитесь на 5 хвилин.
Мене професор ждет за углом уже полчаса.
Колеги, до нас, давайте, да, давайте, до нас звернулися представники харчового сектору, зокрема асоціації цукровиробників, кондитерських, пекарів і інших асоціацій. Я прошу представитись, і ми... щоб комітет зрозумів, що відбувається. Будь ласка, вам слово. Сядьте за стіл, да, будь ласка, до нас. Представтесь і коротко озвучте проблематику, будь ласка.
Добрий день, шановні колеги. Я бачу.
Трошки гучніше, будь ласка.
Да. Доброго дня. Дякую вам, пане голова. Дякую шановним депутатам народним, шановні колеги. Ми виклали сутність питання цій довідці, але я хочу в кількох словах пояснити, що відбувається. Справа в тому, що у нас протягом 9 місяців утворилася ситуація, коли ціни на нашому внутрішньому ринку, на цукор, білий, який є основною сировиною для дуже багатьох переробних галузей в Україні, утримується на рівні 30-40% вище, ніж світові ціни на цукор, на цукор білий.
Перепрошую, а можна голосніше?
Так, так.
А може маску змінити, якщо можете?
Не хочу небезпеку створити для депутатів, тим більше такого комітету. Вибачте. Дякую. Справа в тому, що протягом 9 місяців в Україні ціни на цукор білий утримуються на рівні 30-40% вище, ніж світові ціни. Це почалося у вересні минулого року шляхом кількох стрибків дуже короткого періоду часу. І ми отримали шок пропозиції по цукру, які є основною сировиною для дуже багатьох переробних галузів. Ця ініціатива спільна, це лише кондитери, це молочна галузь, молочно-консервна галузь, їх асоціації, хлібопекарська галузь тут присутня, ABA, Американська торгова палата, інші харчові асоціації. Ми об'єдналися для того, щоб донести до уряду цю інформацію і спробувати все-таки порушити вирішення цього питання. Для нас це об'єктивно критична ситуація. Вона можлива в тому випадку, коли в Україні, коли у нас або є картельна змова, або дефіцит цукру на ринку, або два ці фактори одночасно. Ми вважаємо, що саме третя причина в даному випадку грає роль.
Тобто і картельна змова, і дефіцит цукру.
Так, коли ми дослідили, що ціни змінювалися схожим, компанії діяли схожим чином, ми підготували заяву на антимонопольний комітет, вона прийнята, і зараз АМКУ відкрив справу щодо цього. Вони вважають, є підстава вважати, що кілька компаній дійсно діяли погоджено. Але це питання дослідження. Друге питання – це дефіцит. Справа в тому, що коли це починалося, не було зрозуміло, це буде тільки лише вражає певцю макетного року, це було незрозуміло, чи буде чи не буде дефіцит. Зараз навіть Мінекономіки, пішли вийшли в дискусії, визнали, що дійсно у нас баланс дуже напружений по цукру. Вони відкрили квоту на завезення цукру сирцю, вже почалася переробка, але ми бачимо на сьогодні, що це ніяк не вплинуло протягом місяця. Вони вже переробляють цукру сирець для два заводи в Україні. Один із них, до речі, належить найбільшому виробнику Астарті, яка, якщо є учасником змови, то ми тоді бачимо, чим це теж закінчиться. Але насправді ціни на цукор в Україні не впали. Вони тримаються 22 300 на тонну, і хоча рік тому назад це було 11 тисяч гривень, тобто майже більше ніж двічі вони піднялися. Для нас це проблема в тому, що ми на сьогодні вже не витримуємо конкуренцію в багатьох групах асортиментних, які ми. Наша галузь експортер, так само як концерни, наша галузь експортер в основному. Ми зараз програємо, по-перше, на традиційних ринках Росії, яка вперше за багато років вийшла на гарні ціни прийомні з нами. По-перше, по-друге, ми навіть програємо вже європейським компаніям, особливо в бюджетних видах кондитерки, такі як карамель, цукрове печиво і так далі. Ми бачимо, що у нас з початку року, протягом останнього часу, імпорт в Україну збільшився на 18%. Кондитерка дуже конкурентна. Ми вибиваємо, як правило, на інших ринках інших конкурентів. Але протягом останнього часу ми і на нашому внутрішньому ринку втрачаємо наші позиції і програємо контракти на зовнішніх ринках. Для нас дуже була важка ситуація, тому що насправді фінансово, тому що ви розумієте, ціни зросли дуже різко швидко, а ми не змогли підняти ціни, тому що з контракти з мережами, експортні контракти, там записано 3 місяці, ти не можеш ціни переглядати. І ми тягнули до меж нового року, було тільки 5% збільшення цін на кондитерку, а з нового року вони піднялися вже на 25-30%. Ми рахували через осичність попиту, ми виходимо на кінець року, у нас дуже сумні цифри будуть по обсягах виробництва, ця тенденція вже продовжується. Тут є дані по падінню обсягів виробництва на конкретних фабриках, йдеться про багато, про десятки фабрик різних галузей. І падіння складають не 2-3%, а там до 30 і більше відсотків обсяги виробництва. І дуже загрозливі цифри падіння по багатьох компаніях саме відсотків експорту цієї продукції. На сьогодні це питання вже обговорювалося в комітеті пана Гетманцева. Зокрема, нараду проводив Олександр Сова, його заступник, і він почув про цю проблему і був ініціатором того, щоб уряд підготував проект закону. На сьогодні Мінекономіки підготувала проект закону про тимчасове зниження мита до нуля на кілька місяців. І всі міністерства на сьогодні погодили на цей законопроект. Він готовий, лежить в міністерстві до розгляду. Наскільки я розумію, він не буде поки що виноситися. Тому що на сьогодні він був в плані роботи засідання уряду, але новий міністр економіки його зняв з розгляду на сьогодні. За моєю інформацією, новий міністр аграрної політики підтримує тимчасове зняття мита, і він про це публічно заявив, коли у нас була з ним зустріч, цього питання теж. Отже, шановні колеги, антимонопольний комітет, це треба чекати рік чи більше. Для нас це важливо в майбутньому, щоб не було потім, щоб зупинити можливість для них картельних змов. Але ми спостерігаємо і кризові процеси, які йдуть в харчовій і в цукровій галузі. Це треба теж якось вирішувати. Але на сьогодні нам треба ad-hoc рішення, яке допоможе нам вийти з кризи. Це не лише кондитерка, ми говоримо про багато харчових галузей. Об'єктивно, ви можете це питання вирішити. До цього часу держава не зробила нічого. І ми зараз стиснулися, це ж не лише питання цукру, це питання інших цін. Але у нас, на жаль, держава, в листопаді президент Зеленський підписав закон, яким забрав у держави право, ну це законом забрали право держави проводити товарні інтервенції. І, на жаль, ми убезпечили аграрії від того, щоб держава могла впливати на ціни таким чином через товарні інтервенції. Цього інструменту більше немає. Отже, ми можемо це назад, вже є позиція Міністерства аграрної політики, що треба це назад повернути, саме Мінекономіки, але на сьогодні рішення може бути це зняття мит. Я розумію те, що пан депутат народний Шевченко казав про те, що ми угробимо цукрову галузь. Я думаю, що ми не угробимо її. Є багато факторів, які її потихеньку знищують, і ми до того дійшли, що ми зараз в цій галузі, яка є аграрною, отримує чітку зафіксовану олігополію. 4-5 компаній утримують близько 70% цього ринку. А та неолігопольна частина чистої конкуренції на цьому ринку, вона потихеньку випилюється. І з причини є багато, зокрема, маржинальність вищих інших культур, але агрохолдинги хоча б мають можливість через сіви зміни десь також обслуговувати свої цукрові заводи. Інші цукрові заводи, які на цьому спеціалізуються, набагато важче. Це інше питання, яке треба вирішувати. Ми не думаємо, що завезуть сюди, якщо у нас дефіцит цукру, а це вже проявляється достатньо очевидно. Через кілька місяців ми будемо в глухому куті. Зараз населення почне робити закрутки, варення, всі інше. Ми постійно піднімаємо ціни. Це все вилізе боком обов'язково в соціальному плані. Це не може не вилізти боком. Власне, ми вже піднімаємо ціни. Я не думаю,
чим раніше ви мені дасте слово, тим раніше у вас буде питання, це зніметься. Тим раніше ви його вирішите. Можете говорити ще півдня.
Прошу вас.
Якщо я раніше заговорю, тим раніше ваше питання вирішиться.
Колеги, дякую, Євгеній Володимирович. Давайте тоді почнемо з вас.
Я чекаю, коли закінчите просто.
Дякую.
Пане голова, я закінчу.
Ви закінчили. Дякую дуже. Дякую. Давайте справедливості зраді. У нас була Ганна Лічман, Ганна Васильівна, і потім Євгеній Володимирович. Будь ласка.
У мене дуже просте питання до вас. Скажіть, будь ласка, ви прямі переговори проводили з виробниками цукру? Якщо так, чи підтримують вони ті засоби регулювання, які ви нам представили? І якщо ні, то скажіть, будь ласка, до чого ці перемовини, цих рахунок не дійшли?
Єсть. Дозвольте, пане голово. Так, ми проводили постійні переговори, вони отримують дефіцитний товар і тим нічого не призвело. Це тим більше агрохолдинги, і дехто з них просто отримує кошти, оборотку, в тому числі в вигляді цукру, розуміючи, що вони будуть реалізувати по завищеній ціні. Ситуація аналогічна була у нас з зерном, коли зерно росло, набудовано достатньо багато інфраструктури і немає інструменту товарної інтервенції. Тому зерно притримували на складах після дуже непоганого сезону експорту. Але у нас немає заборонного миту. І тоді Україна, яка житниця Європи, почала імпортувати борошно. І завозити 25 тонн, і після цього збили оцю ситуацію на цьому ринку. У нас в цукрі немає такої можливості, там високе заборонене мито. Ми не можемо завести. Ми приречені те, щоб отримати те, що нам дають. Власне, все. Була квота маленька з Європейського Союзу, 40 тонн, але її вичерпали там буквально протягом кількох тижнів початку року. Негайно вичерпали, забрали все.
Зрозуміло. Дякую, Євгеній Володимирович.
Що пропонують
вам ці? Ні, вони кажуть, це ринкові ціна, ми нічого м'яти не будемо, це нормально. Була пропозиція Мінекономіки зафіксувати нижчі ціни, вони виступили рішуче проти. І це питання було знято.
Зрозуміло. Шевченко, Євгеній Володимирович.
Я перепрошую,
Як до вас звертатись?
Олександр.
Олександр. А скажіть, будь ласка, Олександр, ви тут зазначаєте, що у нас продовжується експорт цукру з України, так? Тобто потреба наша 1.5 мільйона тонн, вирощуємо, виробники дають нам 1 150 000 тонн цукру. А скільки відсотків йде на експорт?
Ну там прогнозно до 100 тисяч вони тон,
100 тисяч тонн на експорт.
До, там менше здається. Але це ж експорт відбувався раніше. Ми ж говоримо про накетаний рік, а не про календарний рік. І зараз, як розумію, що експорт не відбувається вже.
Я чому запитую вас? Тому що для того, щоб вирішити ваше питання, є якби різні підходи. Екхоп, про які ви говорите, тобто зробити так, щоб імпорт зайшов до нас і збив внутрішні ціни. А ще є другий засіб, це заборонити експорт цукру або припинити його там. Це інше, так. Мито вести.
Дефіцит.
А взагалі, дивіться, я дуже хорошо знаю це питання. І коли ви говорите, що держава нічого не зробила, а я вам скажу, як зробила Німеччина. І там це питання, там такі самі були проблеми, і воно відрегульовано. Коли ви говорите, що ми не конкуруємо з Росією і з Європейським Союзом, то ви повинні знати чому. Європейський Союз дотує виробників цукру, дотує погектарно. Росіяни мають меншу вартість енергоносіїв, тому цукор дешевше. Тому що собівартість цукру, по-перше, не буряка. А ціна газу, що ви знаєте про це? Та й електроенергія. Дивіться, Дмитрій Андрійович, я вважаю, що дійсно на якийсь короткий період потрібно відкрити імпорт цукру, але це не вирішить питання галузі в цілому. Це буде питання вирішено за рахунок виробників цукру. Не за рахунок конкуренції. Людмила, я ж вас не перебивав. Вони пропонують убрати мито на 0% з 50% і дозволити їм імпортувати цукор. А виробники тут нічого взагалі при них нічого немає. Дивіться, це питання до аграрного комітету і до міністра. Питання вирішиться просто. Надо подати приклад у німців. Вони квотують виробництво цукру в реку, верніше казати. Для чого? Тому що коли є перепроизводство, ціна цукру падає, вони банкрутують, кредити не дають, і на наступний рік вони просто зменшують обсяги виробництва. Площі засіють менше. Якщо його не вистачає, цього буряку, ну, сировини для цукру, ціни йдуть в ріст, і завжди потім держава впливає на це. Помните, як Юлія Володимирівна з Держрезерву викидувала цукор? А раніше це питання взагалі як робили? Цукор закупував Держрезерв і робив інтервенцію на внутрішній ринок. І таке було. Але це питання, ще раз кажу, воно вже застаріло, вже йому 30 років. І тут потрібен цей системний підхід, нам потрібно вирішити його разом з аграрним комітетом. Самі ми не вирішуємо. Тому я здаю підтримати їх, але на 3-4 місяці. Ми вирішити питання системно. Тому що ми будемо повертатися до цього, і ми вб'ємо, просто не буде цукру. Буряку. Вони не будуть сіяти його, і все. Чи що?
Заводу практично не
сталося. Так, і так не сталося, розумієте? Тобто ми конфети будемо виробляти з російського цукру.
Зрозуміло.
Щоб ви зрозуміли. Або з білоруського.
Я чому взагалі це вирішив винести на комітет, колеги? Тому що, ну, по-перше, справді ця проблема. Дякую, дякую, Євгеній Володимирович.
Ніколи не говорив, що
я вам
це сказав.
Дякую. Це стосується справді не однієї галузі, а це достатньо широкий спектр, ну, який зачіпляє багато галузей. По-друге, я просто хотів запропонувати, зважаючи на те, що ми почули, від комітету направити лист на Міністерство економіки. По-перше, запитати про стан законопроекту урядового, про який сказав пан Олександр, чи вони планують його виносити, якщо вони його не планують виносити, чому. По-друге, надати оцінку і пояснення можливих наслідків зниження квоти з 50% до нуля. По-третє, запитати у них про наявність розуміння системного вирішення цієї проблеми і стимулювання цукрової галузі як такої. Але паралельно, я думаю, що це і питання до антимонопольного комітету, і тут би я направляв другий лист, тому що справді тут є всі ознаки узгоджених дій. Я не знаю, чи готовий там АМКУ дати цьому визначенню як картель або картельна змова, але нехай вони дадуть кваліфікацію. По-перше, запитати, чи взагалі звертався хтось з вимогою провести відповідне розслідування, почати. По-друге, якщо воно ведеться, то який його статус? Так само. І маючи ці документи на руках, уже можна буде рухатись далі. Якщо, колеги, не будете заперечувати, я би тоді попросив підготувати відповідні листи. Да, будь ласка.
Спілка молочних підприємств. Ще є таке прохання, зробити запит, скільки сахарного сирця дійшло на наші сахарні заводи. І тому ми одразу зрозуміємо, це спекуляція, чи це обґрунтовані ціни. Тому що зараз заводи імпортують велику кількість сахарного сирця.
Але тоді скажіть мені, а має сенс, має значення, ну я розумію, що має, просто ви уточніть, будь ласка, запит, скільки сахарного сирця вітчизняного чи імпортованого? Саме імпортованого. Імпортний сахарний сирець, так.
Тому якщо в них ціна нижча і сирьо в них нижче, якщо ми переробляємо їхнє сирьо, то ціна повинна бути нижча.
Угу.
В даному випадку це, ну, зрозуміло, що дефіцит определяє спекуляцію. Це право підприємця, але ви економічний комітет економічного розвитку ви ж повинні определяти пріоритет.
Ні, звісно. Ну, саме тому ви тут і знаходитесь. Дякую. Да, Степан Іванович, будь ласка.
Шановний пане голово, шановні колеги, мені здається, от зараз ми розмовляємо так по тих питаннях, але ми не розуміємо, що взагалі відбувається на ринку всіх підприємств. Перше, це багато підприємств приватної форми власності. Друга позиція, яка є, ми повинні починати ту проблематику з посівних площ. Скільки планували, скільки засіяли і так далі. Далі є питання цінової політики насіння. Далі є питання на сьогодні, коли ми менше засіяли, ми цей ризик бачили умовно, коли посівна відбулася в ті часи. Далі є регулятором сьогодні не закон зниження мита, якийсь там міністр, вибачте, сказав, бо він так вважає. А на чому він аргументує, що знімати мито, не знімати, породиться спекуляція. Є реальні ринкові інструменти. Це антимонопольний комітет. І на сьогоднішній день друге – це державний резерв. Тоді виникає питання, чому державний резерв не зробив певні речі для балансу ринкової ціни, а не спекулятивної в ціні. Далі відбулося що на ринку? На ринку ріст електроенергії пішов до 25%. Якщо я керівник заводу, і ріст електроенергії пішов на 25%, чи, вибачте, я так стою спиною, на 20 чи там на 15%, ми отримали ріст собівартості. Якщо ріст собівартості, ви ж подивіться зараз в цілому на цілому політику. Тобто, я рахую, що повинно Міністерство економіки бути базовим, який відстоює певні інтереси, Міністерство аграрної політики, антимонопольний комітет, Держрезерв повинні провести систему з розрахунки, включаючи 100%, ці дані має, пане Дмитре, Національна академія аграрних наук. Вони теж там є великі ж площі, посівні і так далі. Тобто треба головних ігроків подивитися статистику і тоді прийняти рівне рішення. Сьогодні зняття мита, це є тимчасово на місяць, бо спекулянти той цукор, вибачте, якщо я маю виробник, я приховаю і притримаю, і абсолютно його запроваджу тоді, як потрібно. Я до чого це прошу? Ми, комітет звертається, Мінекономіки повинні бути базовим регулятором, разом з антимонопольним комітетом, і подивитися базові принципи. От згадайте, я, будучи міністром, так, що створилося з ціном і з газами? Як боролися тоді ми на ринку? Але ми не боролися якогось зниження. Ми взяли головних ігроків, провели розмову, підписали меморандум, пане Дмитре, по забороні експорту зернових і відповідних там дизель, який був транзит і в нас і так далі. І ми зупинили ці речі. Метод заборони і метод кнута – це не вирішить питання в системі. Вибачте, це думка і порада така. Ми готові підключитися і порадити досвідом,
але повинні бути базові речі. От я даю питання конкретне. Скільки цукру є в Держрезерві на сьогодні?
Ми питання задавали. Справа в тому, що в законі прибрали...
Є чи нема?
Нуль.
Нема. Тоді питання виникає. Який резерв мав бути забезпечений, бо кошти в бюджеті були передбачені? Друге, середнє. Є один, є другий, є третій. Посівні площі цукрових буряків. Мінеральні добрива в ціні пішли. Ну, давайте ми все подивимося. Ну, так не можна нині одного боку, щоб ми приймали рішення. Я підтримую пана голову, що ми повинні звернутися, провести базове Міністерство економіки, Міністерство аграрної політики і антимонопольний комітет. Чому? Бо ми сьогодні повинні вже вирішувати проблему в бюджеті на наступний рік, пане Дмитре. Тому що декларація базових поцінників до 5 червня мала бути в Верховній Раді на 3 роки. До 15 вересня всі міністерства повинні закласти кошти, які забезпечують Держрезерв купівлю цукру, інші, треті. І от в такому плані треба регулювати. Ви ж дивіться, тільки почали регулювати гречку, що ми маємо? Тільки включаємо ручне управління, ринок реагує абсолютно по-іншому. Дякую.
Дякую, Степанович. Давайте Олексій Васильович Мовчан, а потім...
Так, дуже коротко. І ми сьогодні знаходимося вже в червні, я так розумію, що цукровий буряк, він посіяний. Так? Тобто проблема вартості сировини, вона ж не тільки у кондитерів, так, із цукровим буряком. Минулий рік був неурожайним для багатьох, і там ми втратили і там по кукурузі, і по іншим культурам. І це вдарило і по переробникам, так, і по тим, хто займається тваринництвом, да, і тим, хто там по-різному, да, переробляє сільськогосподарську продукцію. Нам правда треба, я тут підтримую Степана Івановича, треба комплексно подивитися на те, що ми можемо очікувати при зборі урожаю. Тому що навіть якщо ми зараз знімемо цю це мито, да, і там до. Натиснуло, наприклад, на Кабінет міністрів, через 2,5 місяці почнеться оборка урожаю, не знаю, може 3, да, через 3, я не знаю точно, коли збирають буряки, але там орієнтовно, да, восени. Да. Ну, власне, ми побачимо падіння ціни. Тобто, чи це, і скільки буде Кабінет рухатися до зміни регулювання? Прийняття постанови тієї чи іншої, переконання всіх стейкхолдерів в тому, що це потрібно, може зайняти ще більше. Тобто, ми можемо зробити ще гірше для тих, хто для виробників, та? Для тих, хто цей цукор виробляє, тому що ми знімемо, значить, мита, у них буде врожай в цьому році, і вони, і тоді вони не зможуть його реалізовувати на внутрішньому ринку. Тобто це теж несе в собі ризики, тому треба дивитися комплексно. Ми проблему розуміємо і дякуємо дуже, що ви прийшли до нашого комітету з проханням про рішення. Да? Готові вас підтримувати, але в комплексі із іншими представниками галузями і ланками переробки. Дякую.
Дякую дуже. Справді, тут навіть сьогодні вийшли статті. От секретаріат показує, що сьогодні на засіданні Кабміну мало б говоритись саме проблематика цукру і рекордно високих цін на цукор. Але я так розумію, вони нічого не прийняли, жодного рішення. Дякую. Колеги, я думаю, що можемо закінчити дуже коротко, будь ласка, бо ми вже теж, так. Да.
Якщо буде взяти мито, то отрасль молокопереробна і хатівська і інші, вони виконують функцію фактично держрезерву. Ми зможемо за счет імпорту сакумулювати необхідний запас сахару.
Розуміло.
Буде міксуватися з національним продуктом. Тому, якщо був держрезерв, це було врегульовано, тут я Степан Івановичем повністю згоден. Зараз всі підприємства по молочно-консервній отраслі, вони готові це купити, достатньо об'єм, для того, щоб вижити в цих умовах.
Дякую.
Одну фразу пораду.
Ми повинні, повинні зараз зібрати голову, реально подивитися на їх дела, зробити домовленості у вигляді меморандуму, що про ті, хто речі, це можна було, повірте, але я ж говорю, це можна зробити. Є заставки.
Колеги, дякую. Давайте, у нас просто ще одне питання, і ми о 5 маємо закінчити. У нас ще одне питання лишилося. У вас, давайте 30 секунд, будь ласка, і закінчимо.
Дякую. Всеукраїнська асоціація пекарів, Терненко Олександр Миколаївич. Хочу звернути увагу на, акцентувати увагу на кількох моментах, що стосуються цієї проблеми. Перше, коли ми говоримо про зростання собівартості і так далі, ну, я не думаю, що собівартість зросла настільки, зросла ціна. Тому що ціна на цю кожу зросла більше, ніж 2 рази. Що у нас в Україні, чи енергоносії, чи заробітна плата, чи що в нас зросло 2 рази? Ну, не зросло нічого 2 рази. Ціна зросла. А тепер ще додаємо один момент. Кілька компаній тримають 3/4 ринку цукру. Коли ми ці 2 моменти складаємо, напрошується розраховуватись. Не буду торкатися проблематики, мої галузі, щоб не віднімати час. Але хочу нагадати знову ж таки ще про один момент. Зараз йде сезон з масової закупівлі населенням цукру. І коли це накладеться на дефіцит і на різке зростання цін, ми матимемо зростання соціальної напруги. Чи потрібно це уряду? Не певно.
Дякую. Дякую. Ні, це 100%, і мені здається, що зараз у нас наступний тиждень роботи в округах чи ні?
Ні,
в комітетах. Ну, все одно ви на округи будете їздити, я впевнений, що ці питання будуть задавати.
Я пам'ятаю, цукор регулюється, тобто збільшивши ціну на цукор, продавці ретейлери розможуть
одразу.
Такого немає, вони декларують ціни, але немає. Ні, колега,
він уже є.
Такого немає, вони декларують ціни.
Колеги, дякую. На цьому давайте закінчимо це обговорення. Я думаю, що у якості рішення, яке сьогодні було прийнято проміжне, це направити відповідні листи на Мінекономіки, на Антимонопольний комітет України. Сформулюємо секретаріатом, направимо відповідні листи.
Я беручися в нарадах, немає.
Прошу.
Я теж беру участь, не так. Декларую, да, але не повинні...
По зниженню цьому, ну, я особисто підтримую, але треба буде все одно більш глибоко купнути, розібратися, бо те, що говорив Степан Іванович, абсолютно справедливо і зауважено.
Ми треба послухати.
Да.
Зараз посередники говорять, що має робити виробництво.
Абсолютно. Дякую, дякую, колеги. Останнє питання порядку денного, друзі. У нас, значить, було доручення на минулій погоджувальній нараді від голови Верховної Ради розібратися з ситуацією регулювання палива. Значить, ми провели попередньо просто розвідку боєм, що називається. Я спілкувався, Ганна Васильівна, як голова профільного підкомітету, спілкувалася. Проміжні результати наступні. Я просто вас поставлю до відома. Як тільки ми отримаємо на руки якісь перші документи, вже тоді всі разом зберемось і подумаємо, що робити далі. Значить, у нас є 3 основні групи. Це великі АЗС, це не брендові АЗС, та окремою групою йде «Укрнафта». Тому що ну, там власне вся ціна завжди встановлюється на 100%, на продаж 100% палива, і ці автозаправочні мережі реалізовують залишки від видобутку. І історія завжди була така, що в цій ціні на паливо були закладені на 54% податки, акцизи і ПДВ. Значить, при цьому всьому, враховуючи ціну, за якою придбавали, ми маємо розуміти, що у нас 14 заводів довкола України, які поставляють паливо в Україні, переважно один завод, який виробляє на місці. При цьому з урахуванням 54% за рахунок податків, середня маржа до 2013 року передкризова становила $200 на тонну. Так тривало певний час, і тривало це до 2013-го. В 2013-му був обвал, але з 14... Да. І обвал ринку. Да, і обвал ринку. Але з 14-го року почалося відновлення, але почали... Зараз. Почалися проблеми з курсом. з курсом. Да. І насправді відновлення повноцінне відбулося справді, як правильно каже Анна Васильівна, лише в 17-му році. Фактори було три. Перше – це стабілізувався курс. Друге – це впав прайс, впала вартість бренду на міжнародних біржах. Та. І третє – це був успішно реалізований в нашій країні експеримент боротьби з незаконними автозаправочними станціями. Відповідно, ціна і маржа на одну тонну злетіла до $400 за тонну. Що насправді в контексті прибутковості є достатньо феноменальним, скажімо так.
А який це відсоток?
Ні. Да, тільки в абсолютних цифрах. При цьому, за наявною інформацією, 10 років тому в антимонопольному комітеті був створений інформаційно-аналітичний модуль, який учасники ринку мали би щоденно надавати інформацію з приводу реалізованого пального, отриманого пального і всіх інших обсягів і ринкових операцій, проведених за день. Тому, як вирішувалося раніше питання стримування ось таких от перескачок, це виключно відверто управлінським рішенням так званим. Тобто був більш-менш адекватний механізм внутрішнього стримання, коли на нарадах приймалося колегіальне рішення між ринком і урядом про більш-менш середній розмір маржі і цін, і всі, в принципі, діяли в рамках домовленості. На сьогоднішній день це не зовсім працює. Ми направимо листа до антимонопольного комітету з проханням надати інформацію стосовно цього модуля. І якщо він є у них досі, він зберігся, інформацію за останній період, щоб зрозуміти, звідки взялося, в принципі, звідки взялася ця криза. І ми направимо лист на Міністерство економіки для того, щоб так само воно нам пояснило, чи були якісь домовленості, чи якісь узгодженості, чи вони, у чому полягає їх інтервенція, чим вона була викликана, да? І які їх розрахунки виходу з цієї ситуації. Тому що з того, що ми дізналися з Анною Васильівною, там є кілька опцій виходу і окреме прогресивне оподаткування, і встановлення спеціальних датчиків, і все інше, але нам цікаво зрозуміти, що думає уряд, як, в принципі, той орган, який має забезпечити реалізацію цього всього. Крім цього, був якийсь була створена якась експертна рада при Міністерстві стратегічної промисловості, наскільки я знаю, яка так само має займатися питанням вирішення цієї кризи. І нам би так само було цікаво дізнатися їхні рекомендації, тому туди ми так само направимо законопроект. Значить, друга пропозиція, яка звучала, це прив'язати акцизний податок до ціни на пістолеті, на стелі. І відповідно до обсягів реалізації він теж буде коригувати ситуацію на ринку. Тобто, насправді там опцій декілька, 4, там 3-4 опції врегулювання цієї системи, але мені здається, неправильно буде будь-що пропонувати голові Верховної Ради, відповідно до його запиту, да, не отримуючи вводні від уряду. Тому станом на зараз ось така ситуація. Чекаємо на відповідь від антимонопольного і на відповідь від Міністерства економіки. Як тільки буде конкретна інформація від них, далі вже зберемося і предметно пройдемось по цифрам і по даним по всім.
Перше, хочу підтримати абсолютно вашу діагностику, яку ви дали, так, і доручення голови.
Разом з тим, я думаю, що тут Міністерство економіки в даному випадку не зможе вирішити самий такий, я би сказав, рух щодо збереження і конкурентності ціноутворення по тій причині, що там є підв'язано і Міністерство енергетики, і Міністерство фінансів, і Міністерство економіки, бо там піде цінова політика і акциз, і все інше, експорт, структура експорту, там є чітко ігроки по ринку, тобто я би побачив три блоки. Блок А. Міністерство економіки зобов'язано з Міністерством там енергетики і Мінфіном провести наради з головними гравцями, які забезпечують ринок. Друге, підняти питання Держрезерву. Те, що є, це підписані угоди по резерві з тими чи іншим фірмами, які збирають.
По паливу.
По паливу, так. Якщо немає, так як по цукру, те, що я почув, це зрозуміло. Тобто нема можливості баланс проводити на ринку. І третій аспект, треба подивитися про можливі ризики на сьогоднішній день з сусідами, де левова частина 95-го дизельного палива йде з однієї країни. І транзитно, і натурально. І тут далі йде питання «Нафтогаз України», заходи, які потрібно зробити щодо газу нафтовидобування, тих можливостей, які переробляють наші діючі навіть заводи, які є один на сьогодні, ми говоримо про
Кременчук.
Тут треба все збалансувати. І тут це має бути лист від нашого комітету, бо, мені здається, і просити інші комітети, паливно-енергетичний, на прем'єр-міністра. Він повинен бути керівником даної позиції. Якщо він доручить, вже є перший віце-прем'єр, те, що я як урядовий комітет, тоді вже можна балансувати відповідно речі. Дякую.
Дякую, Степане. Олексій Васильович.
Так, дивіться, кілька тез. Я насправді давно вже цим питанням займаюся і зареєстрував ще в вересні законопроект для того, щоб він більше тоді стосувався не зниження цін, так, хоча він впливає на ціни, а зниження імпортозалежності, але питання зараз актуальне так само, тобто можна просто з іншого ракурсу на нього подивитися. Значить, треба на цю проблему треба дивитися так само, як і на цукровиків, так, що вартість палива на стелі складається із там кількох показників. Перше – це вартість самої нафти. Українська вона чи не українська? Далі акциз, да, податок. Далі хто і де переробляє. Чому це важливо? Тому що сьогодні у нас зіпсовані стосунки із Білорусі. Ми продовжуємо воювати із Російською Федерацією. Да, і, між іншим, велика частина нафтопереробних заводів, які існували в Україні, вони були викуплені саме росіянами для того, щоб якби потім цю історію прикрити і нас підсадити на паливну голку. Ну, на якій ми, по суті, сидимо. Да? Можна там розказувати, що багато говорити про те, що там Кременчуцький НПЗ, він належить олігархам, але у нас іншого НПЗ, який переробляє українську нафту. На жаль, немає. І ми самі зробили так, що закрилися інші. Да? Це погано, але так є. Щодо падіння ринку, правда, з 2013-го споживання бензинів в Україні почало падати, споживання бензину. Чому так сталося? В 2012 році Верховна Рада знизила акциз на скраплений газ. Виробництво у нас так само виробляється в Україні скраплений газ на тому ж Кременчуцькому НПЗ. Це десь 5% від всієї переробки. Тобто там, значить, коли ти заганяєш умовну тонну нафти, та, вона там розбивається там 20% бензину, 30% дизелю буде, там 5% скрапленого газу і там інші, там бітум, мазут і так далі. Та. Значить, ми створили самі умови для субсидійовані умови для розвитку ринку скрапленого газу. Він у нас здебільшого імпортний, тому що чому? Тому що у нас тільки один завод переробляє нафту і виробляє він мало просто. От. А Російська Федерація і білоруський нафтовий і БНК, да, Вони виробляють багато, тому що половина всього виробництва того ж БМК – це споживання, це експорт в Україну. Тобто ми підсіли на цю газову голку. Відповідно, і між іншим за цей період кілька ж НПЗ і закрилося. Там, наприклад, той же Одеський, його ще в 2013 році він ще працював, а вже потім якби не стало. Чому? Тому що він наблизився до технологічного мінімуму. Вони дійшли до моменту, коли невигідно виробляти, коли ринку в Україні просто немає, да? Нема кому продавати те, що вони виробляють. Зараз, наскільки мені відомо, я там буквально кілька днів тому зв'язувався із заводом, вони кажуть, що вони спроможні покрити дефіцит на ринку, да? Тобто, але це теж там період якийсь для того, щоб розкачати значить, ці потужності, да, установки, їм також треба, тому що вони до цього працювали на якомусь там мінімумі. От, тому я до чого все, це все кажу? До того, що АЗС, ціна на стелі, це вже кінець, да? Це той самий, це споживач, по суті, або там кондитер, да, який до нас сьогодні приходив. Да. Тобто він вже користується тим продуктом, який йому дали. Ми маємо там говорити зараз про внутрішнє збільшення внутрішньої добичі, да? А це робиться через збільшення внутрішнього споживання і переробки. Тобто, якщо є ті, кому вигідно перероблювати, значить буде збільшення і добичі. А зробити вигідну переробку, і, наприклад, зараз дуже актуальне питання, це побудова нових НПЗ, може маленьких, не таких, як той Кременчуцький, знаєте, він там, або не знаю, там Херсонський, Одеський, вони дуже, дуже великі, у них технологічний мінімум високий. А створення умов для тих, хто може там переробляти 100 тисяч тонн, 200 тисяч тонн там на рік, да? І вони тоді також будуть перекривати цей дефіцит. Так от, рішення може лежати саме в там ліквідації нерівності, да, на ринку. Я пропонував цю історію вже давно, це просто створити рівні умови для тих, хто їздить на газу, на бензині і на дизелі. Тобто всіх прирівняти по ставці податку акцизного між собою, і тоді є перспектива, да, є там розрахунки про того, що збільшиться переробка і споживання саме бензину українського. Тому що, в принципі, це не так вплине. На дизель це майже ніяк не вплине, тому що вона залишиться, ставка акцизного податку на дизель залишиться тією самою. А от бензини можуть врятувати ситуацію і ліквідувати дефіцит. Дякую.
Зрозуміло, колеги. Ну, справді, да, Олексій Васильович прав. Там в 14-му році ринок на 40% впав, просто рухнув. Да, але дуже цікава тема, насправді. Дуже
тема така. Цікава, це підняти знову Одеса-Броди.
Да, 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 да.
Тоді добудувати вітку Броди-Гданськ, ребер зробити з Європи.
Тобто, якщо,
колеги, я перепрошую, у нас тут Новікова на зв'язку від Мінекономіки, готова по пальному дати короткий коментар. Я пропонував би її заслухати. Пані Ірина, будь ласка.
Доброго дня, Дмитро Андрійович, доброго дня, шановні народні депутати. Дійсно, регулювання пального і дійсно Мінекономіки зайнялося цим питанням у березні місяці, коли ми побачили різке зростання цін на пальне. Так, зокрема, за даними держстату, з початку року ціни на пальне зросли на 15,4%. Разом з цим Мінекономіки здійснили детальний аналіз щодо росту цін на міжнародних ринках, зокрема, за даними ВКЛАД. Вивчено суму ожиданців, починаючи з 2015 року, вправо ожиданість, яка була в дозаправній станції, і вправо ожиданість, яка є на сьогоднішній день. І от якщо брати приймати цю ожиданість, то вона збільшилась від 250 доларів за тонну, і приблизно вже в цьому році доходило до 380-390 доларів за тонну на дизелі, і трошки менше, порядка 340 доларів за тонну на бензин. Разом з тим, ми мали, окрім цього, ми мали переговори також з ритейлом щодо цін на соціально значущі товари, які також почали стрімко зростати, і за їхніми даними, було визначено, що приблизно 20% до 25% структури росту ціни – це саме логістика. Тому ми активно включилися в ринок нафтопродуктів. Дійсно, протягом квітня ми проводили практично кожного дня переговори з Нафтогазовою асоціацією, з усіма її членами. Це провідні заправні станції, такі як ОКО, ВОК, СОКАР, АМІК. Ми аналізували структуру їхньої маржинальності, і, в принципі, у нас є повністю вся структура маржинальності розкрита. І з цього якраз цієї структури маржинальності ми встановили торгівельну надбавку, яка була вимушеним заходом, оскільки треба було збалансувати. Це зростання цін, яке постанова відбулося, як ви побачили, всі після травневих свят, коли ціна на бензин 29,99 зросла до 31,99. Разом з тим, автозаправні станції почали давати надто великі знижки на свої бензини, але ціна на стені виросла в певному кілі. Після детального аналізу, після структури споживання, скільки ми знаємо, що саме 6,6 мільйона тонн – це на споживання дизелю в рік, і 1,7-1,77 – це споживання бензину в рік в цілому в Україні. Разом з цим, вивчивши якраз структуру маржинальності ринок споживання і припускові за автозаправні станції, після проведення один консультацій було прийнято рішення встановлення територіальної надбавки на період карантину на дезбалансування цієї ціни. Тому замовили дві торгівельні надбавки 7 гривень на дизелі і 5 гривень на бензин. Ця структура ціни є надто прозорою, оскільки ми беремо дані ПЛАЦО, всі пандемії, які ми беремо по декарту, оскільки структура міняється кожні 10 днів, таке рішення було прийнято нами разом з Нафтогазовою асоціацією, разом з виробниками. Також ми додаємо всі обов'язкові платежі від набуту, тобто акциз і податкову вартості, які платиться кривою за товар рухому звук, яку публікуємо на сайті Нафтогазовики. Далі нам надає Нафтогаз, оскільки тоді приймався списка на ПЛАЦО, наскільки він дає наразі фактично в єдиних країні по нафтопродуктам. І кожні 10 днів ми змінюємо цю ціну. Що ми побачили після введення торгівельних надбавок, що ціна впала на знизилась на 2,3%. Разом з цим варто зазначити, що при введенні торгівельних надбавок на сьогоднішній день гранична ціна гранична ціна на дизель становить 27,91. Разом з цим в Україні 27,26 за даними Держстату, це середня ціна. На бензин марки А95 29,92. Разом з цим середня ціна 28,85. Тобто гранична ціна є фактично на гривню перевищує цю ціну, яка є середньою в Україні. Звичайно, ми збираємося переглянути наші взаємовідносини з антимонопольним комітетом і зробити більш кращу аналітику стосовно ціноутворення в Україні, налагодити цю взаємодію, це пріоритетом нашого міністра, першого віце-прем'єр-міністра, це ми також будемо робити після цього. Але це для збалансування ринку і для, в принципі, для встановлення прозорої системи ціноутворення для споживача, саме тому уряд від торгівельну надбавку на період дії карантину. Як ми знаємо, на сьогоднішній день карантин діє ціна постанови 12.36 лише до 30 червня.
Зрозумів. Дякую дуже, пані Ірино. Да, Олексій Васильович, будь ласка.
А пані Ірино, скажіть, будь ласка, щодо акцизів. Я до цього піднімав питання щодо внесення змін і здешевлення бензину, вартості бензину за рахунок акцизу. Ваша позиція? За рахунок зменшення акцизу для бензину. Дякую.
Фактично 4 рази менше, ніж акциз на бензин. Тому саме останні роки ми побачили, коли споживання бензину і скрапленого газу фактично вирівнялося. 1,7 скрапленого газу, 1,77 – це ринок бензинів. Внаслідок проведених нами розрахунків, а також внаслідок аналізу ситуації, яка є на європейській ринці, з них встановлено, ми дійшли наступного висновку. Ми зробили моделювання можливих установок планування акцизу податку до рахунку за певною формою, і побачили, що внаслідок встановлення єдиного акцизу фактично в нас можуть бути додаткові надходження до бюджету. Крім цього, ми прогнозуємо, що бензин буде витісняти, коли буде встановлення одинакові акцизи, бензин буде витісняти скраплений газ, який ми в основному імпортуємо з Російської Федерації, оскільки вони є основним поставщиком нашого скрапленого газу. Так, при встановленні попрацювали в Бронзові. Можуть зменшитись на 2 гривні 95 копійок, і ціна на скраплений газ, як ми бачимо, може вирости на 3 гривні 45 копійок. Але внаслідок витрат, оскільки потрібно більше скрапленого газу на 100 кілометрів, ніж бензину, ми побачили фактично, що вартість 100 кілометрів на бензині і на скрапленому газі практично буде одинакова, оскільки вартість на скрапленому газі, тоді скрапленого газу буде 24,05, вартість бензину 26,31. І це додатковий розходить до бюджету. Цей розрахунок ми також виконали, і цей розрахунок, в принципі, повністю підтверджується лінкою. Тому ми підтримуємо, ми підтримували їх на економіці.
Для всіх ходів пало. Чудово, дякую, пані Ірина. Я вас попрошу тоді просто підготувати ці всі документи і додати їх до відповіді на наш запит, добре? Щоб у нас теж вони були перед очима.
І результати математичного моделювання, які ви робили, тому що це унікальні дані, вони можуть допомогти для прийняття рішення. Дякую.
Дякую. Да, Степан Іванович.
Перше, я хочу подякувати, Ірино, вам за ту роботу, яку ви ведете і провели, але хочу порадити 3 аспекти важливих. Так? Треба підняти питання не тільки Міністерства економіки, а міністерства, які дотичні до тих блоків. Тому що списують, наприклад, і по паливу, і по цукру, і по іншому, все на Міністерство економіки. Але ж є дотичні багато підприємств. Наприклад, я не хотів говорити про асоціації, я зараз скажу. Коли ми говоримо про цукор, 2 роки працювали збитково всі цукрові заводи. 40 заводів працювало тільки 60, тільки 40, а потім 30. І тут в тій ситуації треба витягнути інформаційне не оправдання, а інформаційну статистику для реальної розмови і на комітеті. Цього немає. Тобто треба підготуватись, бо в результаті крайніми роблять Міністерство економіки і крайніми роблять певні речі минулого. І друге важливе те. Треба з ігроками працювати напряму, виходити на якийсь спільний знаменник і підписувати меморандум. Згадайте, коли Київхліб хотів підняти хліб на 25%. Ми сказали, що, наприклад, сірий хліб, білий хліб і батон повинен бути соціальний в такому-то об'ємі, в таких магазинах і позиції. Тобто регулюється роботою індивідуальною, а потім вже політичний аспект, який носить. Не тільки зробити заборону, створити тіньовий ринок, він завалить всі проблеми. Не можна цього робити. Дякую. І ми повинні розуміти одне. Якщо зараз бензин, соляра, мінеральні добрива пішли на 20%, вже треба готувати, що ціни на продукти восени підуть на 20%, бо це піде в собі вартість. Треба сьогодні вже в серпні регулювати певний аспект. Антимонопольний раз і державний резерв 2, щоб вони могли викидати на ринок і відповідно балансувати певні речі. Дякую.
Згоден, дякую. Колеги, я пропонував би вже закінчити, закрити комітет. Пані Ірино, дуже дякую за те, що ви підключилися, дали нам таку інформацію. Вам успішного робочого дня так само. Всім дуже дякую, колеги, комітет. Оголошую закритим. Дякую.